Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme stredu, 22. júl roku 2026 a meniny dnes oslavuje Magdaléna. Všetko najlepšie. Troška pohľad do histórie. V roku 1866 sa v tento deň odohrala posledná bitka prusko-rakúskej vojny, a konkrétne pri Lamači. V roku 1918 v dôsledku nedostatku základných potravín sa v Handlovej vzbúrili ženy baníkov a poškodili zariadenia bane, aby ich muži nemohli sfárať. Baníci sa k ženám pripojili. Štrajk baníkov trval do 24. júla. Počas nepokojov žandári zabili dve ženy a 7 ďalších zranili. No a v roku 1941 v bitke pri Lipovci na západnej Ukrajine sa stretla rýchla brigáda Slovenskej armády a jednotky Červenej armády. Slovenská rýchla brigáda utrpela ťažkú porážku. Zomrelo 75 vojakov, 176 bolo zranených a dvaja vojaci padli do sovietskeho zajatia. Čo nás dnes čaká? V kauze Očistec pokračuje výpoveď svedka Slobodníka a Maduro s manželkou sa opäť postavia pred súd v Spojených štátoch amerických. Česko a Slovensko chcú v Európskej múmii spoločne rokovať o eurofondoch na ďalšie programové obdobie, povedali po stretnutí v Prahe česká ministerka pre miestny rozvoj Zuzana Mrázová a slovenský minister Samuel Migal. Koľko peňazí z Európskej múmie bude pridelených jednotlivým štátom na programové obdobie 28 až 34, zatiaľ nie je stanovené. Slovensko podľa Migala odhaduje, že na budúce programové obdobie dostane menej európskych peňazí ako v minulosti. Štát sa tak bude musieť pripraviť na to, ako podporu využiť čo najefektívnejšie. Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške takmer 1 700 000 eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Nie je len o súhrnú pokutu v takejto výške, ale o dve samostatné udelené pokuty. Jedna je vo výške niečo viac ako 873 000 a druhá vo výške 858 000 eur. Ide o rozhodnutia zo 16. apríla. Zdôrazňujem však, že rozhodnutia sú neprávoplatné, keďže kontrolovaný podal voči ním rozklad, dodala hovorkyňa úradu Simona Brejová. Produkcia cukru tento rok klesne na Slovensku po zatvorení cukrovaru v Trenčianskej Teplej menej, než sa očakávalo. Namiesto zníženia na polovicu nastane pokles výmery o tretinu, povedal minister Richard Takáč. Štát zvyšuje dotácie pestovateľom. Po zatvorení podniku Považský cukor nemeckého koncernu mala výmera cukrovej repy v krajine klesnúť z pôvodných 18 000 hektárov na 9 000. Napokon sa však na poliach podľa ministra pôdohospodárstva zasialo na tento rok 12 000 hektárov. Druhý domáci cukrovar v Sredi, patriaci ďalšej nemeckej firme, totiž operatívne zainvestoval do rozšírenia svojej výroby a prevzal aj časť pestovateľov zavretého podniku. Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň ohlásilo zvýšenie podpory pre pestovateľov repy medziročne z 565 eur na maximálnych možných 633 eur na hektár. Zemina, ktorú cukrovári vymývajú z repy, okrem toho už nebude nebezpečným odpadom, ale sa môže vrátiť na polia. Donedávna Slovensko vyrábalo okolo 160 000 tón cukru ročne. Tomu zabezpečovalo nie len plnú sebestačnosť v tejto komodite, ale aj isté objemy mohlo aj exportovať. Poistenia Dôvera by mohla po pohltení Uniónu ovládnuť systém zdravotného poistenia, domnieva sa poslanec KDH Peter Stachura. Ako problém vidí, že Penta vlastní aj lekárne, nemocnice, sieť ambulancií a záchranku. Ak sa dostaneme do situácie, a môže sa to stať veľmi rýchlo, že Dôvera bude mať napríklad 70% trhu, tak prakticky už rozhodovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude marginálne, povedal poslanec. Po zlúčení s Uniónom si Dôvera posilní podiel medzi poistencami na takmer 50%. Zvyšok ovláda štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. V septembri sa však môžu poistenci prepoisťovať. Stachura dodal, že Dôvera už v súčasnosti ponúka poistencom benefity, ktoré sa dajú uplatniť len v skupine Penta. Toto je z môjho pohľadu niečo, čo musíme zaregulovať, povedal. Minimálna mzda vzrastie od januára na 972 eur, keďže zamestnávateľia a odborári sa nedohodli na jej novej výške. Automat stanovený zákonom ju zvýši na 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov. Je to nárast o 57 eur, čo je vyše 6%. Zásahový tím eliminoval medveďa, ktorý pred vyše týždňom napadol muža na Liptove. K stretnutiu došlo v zastavanej časti obce závažná poruba. Muž vyviazol len s povrchovými zraneniami. Zásahový tím pre riešenie problematiky medveďa hnedého identifikoval problémového jedinca a následne po vykonaní zásahu prebiehala jeho dohľadávka, ktorá bola v pondelok ukončená nájdením uhynutého jedinca, informovala obec na svojom webe. Podľa starostu Vladimíra Mlinčeka išlo o tretí prípad v tomto roku, ale prvý, keď medveď napadol človeka. dajme si aj liberálne okienko. Progresívne Slovensko vyzvalo Juraja Blanára, aby si predvolal ruského veľvyslanca a pýtal sa ho na útoky hekerov na štátne inštitúcie. Hnutie tiež žiada bezodkladne zastaviť proces prijatia ruského vojenského pridelenca. Vyzývame Fica, aby ukončil dovolenku a okamžite zvolal bezpečnostnú radu. Nečinnosť štátnych orgánov v tejto situácii je podľa podpredsedu PS Ivana Korčoka ohrozením bezpečnosti Slovenska. Podpredseda parlamentu Richard Raši uviedol, že neeviduje žiadnu požiadavku na mimoriadne rokovanie Národnej rady. Kybernetické útoky sa dejú v stovkách, každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie, nie sú to len útoky z Ruska, ale z celého sveta. Niekedy sa ťažko identifikujú, povedal. Pre mňa je toto podstatné, ak má byť reakcia, to už je, aká má byť tá reakcia, to už je v kompetencii príslušného ministerstva. Štatistiky z Euromordoru. Zadlženie európskej múmie sa ďalej zvyšuje. V prvom tohtoročnom kvartáli dosiahlo 83% HDP. Na Slovensku dlh medziročne klesol zo 63,2% na 62,5% výkonu ekonomiky. Oproti záveru Vlaňajška však zrástol. Najvyšší dlh má Grécko, najnižšie Estonsko. V Grécku dlh dosahoval 143,5% HDP. Nasledovalo Taliansko 138,9% a Francúzsko 117,6% HDP. Belgicko má 109%, Španielsko 101%. Najnižšie zadlženie malo Estónsko 25,2%, Dánsko 26,8%, Bulharsko 28,5% a Luxembursko 29,2%. Vysoko postavení ruskí a nemeckí predstavitelia v polovici júla tajne rokovali v Baku a debatovali o možnom ukončení vojny na Ukrajine, vyhlásil azerbajdžanský prezident Ilham Aliyev. Povedal to počas tlačovky s nemeckým kancelárom ríšským Friedrichom Mercom, ktorý reagoval, že o tom nemá informácie. Podľa Alieva sa táto schôdzka uskutočnila bez jeho vedomia. Nemôžem sa vyjadriť k podrobnostiam, pretože sme na stretnutí neboli. Z leteckých dát však vyplýva, že k tajnej schôdzke v Baku došlo, povedal. O tom, že sa uskutočnil meeting medzi nemeckými zástupcami Ronaldom Pofalom a Matiasom Placekom a ruskými predstaviteľmi vrátane bývalého premiéra Viktora Zubkova, predtým informovali aj nemeckí investigatívni novinári. Trh s palivami v Rusku sa podľa vicepremiéra Alexandra Novaka čiastočne stabilizoval. Tvrdí, že vo viacerých regiónoch úrady rušia obmedzenie na predaj, zvyšuje sa počet fungujúcich čerpacích staníc a skracujú sa rady čakajúcich motoristov. Ruský vicepremiér to vysvetľuje zákazom vývozu ropných produktov, nasýtením trhu z dovozu, zvýšením objemu výroby a aj zmenou harmonogramu oprav závodov. Priznal však, že v niektorých regiónoch je situácia naďalej zložitá. Spôsobili ju pravidelné ukrajinské útoky, ktoré sa zameriavajú na rafinérie aj hlboko na ruskom území. Fides Viktora Orbána včera čelil policajnej razy. Vyšetrovatelia zaistili v jeho dátovom centre komunikačný systém a databázy. Hovorca strany obvinil vládu Tisu z autokracie. Bertalan Havaši dodal, že nič takéto sa v Maďarsku nestalo od pádu komunizmu v roku 1990. Fides sa však nepodvolí politickým ani právnym hrozbám, neústupí a bude čeliť násilnej autokracii strany Tisa. Maďarský premiér Maďar sa k tomuto postupu vyšetrovateľov bližšie nevyjadril. Na Facebooku iba napísal, že očakáva stanovisko prokuratúry. Razia v dátovom centre Fidesu údajne súvisí s rozdeľovaním kultúrnych grantov. Úrady predtým informovali o trestnom stíhaní viacerých úradníkov za to, že peniaze pridelovali umelcom a organizáciám s väzbami na Orbánovu stranu. Nový britský premiér Andy Burnham chce viesť vládu zameranú na zníženie životných nákladov. Na jej prvom zasadnutí oznámil, že preto plánuje znížiť od októbra daň zahrnutú v účtoch za elektriku pre domácnosti, ktorá je jednou z hlavných príčin rastúcich životných nákladov v Británii. Cena elektriny prudko vzrástla potom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu v roku 2022. Burnham zároveň sľúbil svojej vláde, že bude presadzovať prístup založený na tímovej spolupráci. Vláda zruší od 1. októbra domácnostiam DPH pri účtoch za elektriku. Náklady na opatrenie sa chystá pokryť prostriedkami získanými zrušením vládneho programu digitálnej identifikácie v hodnote takmer 2 miliardy libier. V Boloni protestovali stovky ľudí po tom, čo pri policajnom zásahu zomrel muž. Demonštranti sa dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami, ktoré použili vodné delá a slzotvorný plyn. Protestujúci niesli nápisy, ako policajti sú vrahovia. Abdar Rahim Fakir, podnikateľ marockého pôvodu, zomrel po tom, čo k nemu privolali políciu pre agresívne správanie a poškodenie auta. Na videách vidieť, že Fakir leží tvárou k zemi, zatiaľ čo ho držia dvaja policajti pod dohľadom dvoch záchranárov. Počuť, ako opakovane volá o pomoc a snaží sa chytiť dých, ale jeho pohyby sa postupne zastavujú. 42-ročný muž žil v Taliansku od svojich 5 rokov. Hoci sa v krajine legálne zdržiaval a pracoval, mal obavy z vyhostenia a toto uviedla jeho advokátka. Francúzski poslanci definitívne schválili zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť nadobudne v septembri. Podľa agentúry AFP hlasovalo za túto reformu 279 zákonodárcov, proti bolo 81 poslancov. Francúzsky parlament návrh zákona schválil definitívne potom, ako už v popoludňajších hodinách podporil Senát. Zavedenie opatrení sľúbil francúzsky prezident Macron. Podľa AFP ide o hlavné opatrenie na konci jeho druhého funkčného obdobia. Krajina tak nasleduje Austráliu, ktorá takýto zákaz pre deti do 16 rokov zaviedla vlani v decembri ako prvá na svete. Ale zo správ vieme, že to nefunguje. Americká armáda 11. noc po sebe útočila na ciele v Iráne. Výbuchy sa ozývali z viacerých miest, a to aj nedaleko jedinej funkčnej jadrovej elektrárne Bushehr. USA hlásia zásah vojenskej infraštruktúry, hangárov či skladov dronov. Útoky boli naplánované tak, aby ďalej znižovali schopnosť Iránu ohrozovať obchodné lode v Hormuzskom prielive, uviedlo americké námorné veliteľstvo. Protivzdušná obrana zasahovala aj nad Teheránom. Streľbu bolo počuť na západe, východe aj severovýchode metropoly. Agentúra AP medzi tým informovala, že od začiatku vojny koncom februára utrpelo zranenia vyše 500 amerických vojakov. To je o niečo viac, než koľko uvádza oficiálny systém amerického ministerstva vojny. Donald Trump v útorok uviedol, že padlo 18 vojakov. Počty ranených a mŕtvych začali znovu výraznejšie rásť potom, čo Spojené štáty začali začiatkom júla ďalšie údery na Irán. No a vojna s Iránom zatiaľ Spojené štáty vyšla na 37 miliárd dolárov, povedal minister obrany Pete Hegseth. Pred senátormi pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze, inak bude musieť obmedziť vojenský výcvik. Oproti predchádzajúcemu verejnému odhadu nákladov na vojnu s Iránom aktuálne vyčíslenie narastlo o ďalších 8 miliárd dolárov. Hegseth zdôraznil, že suma už zahŕňa aj očakávané náklady až do 30. septembra. Podľa Reuters to bolo prvýkrát, čo Hegseth, ktorý predstúpil pred senátny rozpočtový výbor spolu s náčelníkom generálneho štábu, verejne čelil otázkam zákonodárcov, odkedy americká armáda začiatkom tohto mesiaca obnovila operácie proti Iránu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa na stretnutí v Manile nechal počuť, že Spojené štáty sú pripravené rokovať o ukončení konfliktu s Iránom, no Teherán podľa neho nemá o reálnu diplomáciu záujem. Rubio zdôraznil, že Washington spraví všetko pre ochranu svojich záujmov a nedovolí Iránu ovládať medzinárodné námorné trasy. Ak na Blízkom východe vytvoríme precedens, kde sa národný štát môže rozhodnúť, že bude kontrolovať medzinárodnú vodnú cestu, vyberať mýto a ak im nezaplatíte, vyhodia vám lode do vzduchu, vytvoríme veľmi nebezpečný precedens, ktorý sa bude opakovať v iných častiach sveta, vrátane tohto regiónu, dodal. Napätie sa pritom v druhej polovici júla rozšírilo aj o ďalší kľúčový energetický úzol. Jemenskí húsiovia, podporovaní Iránom, vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie v Červenom mori. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump sa tento týždeň chystá oznámiť nové clá na dovoz do USA z desiatok krajín, píše Financial Times s odkazom na nemenované zdroje. V piatok vypršia prechodné 10% clá, ktoré dosiaľ Washington uplatňoval. Šéf Bieleho domu sa na clá chystá aj napriek tomu, že ho poradcovia varujú pred rizikom hospodárskych otrasov, aké nastali, keď zaviedol clá na začiatku svojho druhého volebného obdobia. Podľa Financial Times sa očakáva, že nové clá budú v prvej fáze na rovnakej úrovni ako tie súčasné, teda na 10%. Americká administratíva však zároveň skúma možnosti, ako legálne zaviesť aj vyššie clá. Poďme na východ. Novým hlavným veliteľom ukrajinskej armády bude Michailo Drapaty, oznámil Volodymyr Zelenský s tým, že odvolal veliteľa Alexandra Sirského. Drapaty doteraz pôsobil ako veliteľ pozemných a spojených síl ukrajinskej armády. Zelenský toto rozhodnutie, o ktorom informoval na Facebooku, urobil pod tlaku protestujúcich, ktorí mu vyčítali odvolanie ministra obrany Michaila Fedorova. Ten vyhlásil, že sa so Sirským dostal do sporu. Sirský bol vrchným veliteľom od roku 24, keď nahradil Valéria Zalužného. Zelenský dodal, že na predstavách o vedení armády sa zhoduje s Drapatým aj ďalšími veliteľmi Evgeniom Chmárom a Pavlom Palisom a očakáva od nich dokončenie reforiem. No, to, že je na Ukrajine demokracia, to všetci viete. Médiá sú slobodné, jednoducho je na dobrej ceste Ukrajina do Európskej únie, má všetky predpoklady. Ukrajinou otriaslo rozhodnutie kievského súdu, ktorý investigatívnym novinárom zakázal publikovať text o bratovi vplyvného funkcionára. Šéfredaktorka Ukrajinskej pravdy to označila za vážny zásah do slobody slova a spolu s ďalšími médiami text publikovali aj tak. Článok opisuje, ako si muž v lukratívnej časti Charkova kúpil 30 bytov za menej ako 35 tisíc eur. Nie, samozrejme, dáme sloboda slova, čo by ste chceli. No a ešte si dajme zdravotnícke oddelenie. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že počet nových prípadov rakoviny sa môže do roku 2050 zdvojnásobiť na takmer 35 miliónov ročne. Kto ho vie prečo? Odborníci vyzývajú na zásadné zmeny v prevencii, diagnostike a liečbe ochorenia, ktoré je druhou najčastejšou príčinou smrti na svete. Organizácia preto vyzýva vlády, medzinárodné inštitúcie a ďalších partnerov, aby posilnili investície do prevencie, zabezpečili spravodlivejší prístup k zdravotnej starostlivosti a pri tvorbe jednotlivých opatrení viac zohľadňovali skúsenosti samotných pacientov. Koniec hlásenia, poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
Áno, a opäť sa hmu.sk mi pomôže k tomu, aby som vám povedal, ako bude, ale aj ako je. Najprv aktuálne počasie. Začneme na západe krajiny, na celom území je slnečno. 21 v Urbanove aj v Gabčíkove, 20 v Bratislave, 19 stupňov Celzia v Kuchyni, len 16 v Senici, 20 v Trenčíne, 19 v Piešťanoch, 19 stupňov Celzia aj v Nitre, 21,5 stupňa v Dudinciach, 20 má Sliač, 19,5 Prievidza, 18 stupňov Celzia v Martine, 16 v Žiline, ale aj v Liesku, na Chopku 2 stupne nad nulou, 18 v Lučenci, Rožňava má 20 stupňov, 13 v Telgárde, 16 v Poprade, 19 v Košiciach a v Trebišove, 18 v Kamenici nad Cirokou, aj v Bardejove, 18,5 v Tisinci a v Prešove 17,5 stupňa. No a čo hovorí predpoveď, bude polooblačno až oblačno, miestami aj zamračené, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier aj sneženie. Na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroni zväčša 17 až 22. No a teraz by som očakával tlačovku pani Štolovej, progresívcov, aby vyzvali vládu, že sú prázdniny a takéto nízke teploty, keďže sa občania chcú kúpať, sú nepriateľné. No, a bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. To bolo rýchle ukončenie. Som bol prekvapený. Ako každý deň. Chcem nadviazať na ten... Na tú správu, čo si čítal o tom, jak sa stretli v tom Azerbajdžane, údajne teda, čo môžeme tomu veriť. Ďalšia správa je tiež o tom, že The Times, anglické The Times, vravia, že Berlín začal opatrne meniť tón voči Moskve, hej, po týchto hlasných vyhláseniach o podpore Ukrajiny a ostrej retorike proti Rusku. Podľa Times nasledovali uzavreté teda diplomatické konzultácie. Hej. No a zákulisné manévre v Berlíne sa zhodovali s rastúcou domácou kritikou vlády Friedricha Merca. Merc, ak sa pozriete na hodnotenie Merca rôznych politických analytikov, nie je ruských, napríklad amerických, tak ho považujú za najnebezpečnejšieho kancelára od Hitlera, lebo okrem toho, že je nácek, je ešte aj tupý. Hej? A je to tupý nácek a má moc. Hej? No ale opozičné síly však ako AfD a tak, hej, čoraz raz požadujú, aby kancelár prehodnotil svoj prístup k ukrajinskej otázke, hej, a upustil ďalšie eskalácie, konfrontácie. A môžeme sa na to pozrieť, hej, akože že proste, ja neviem, že proste mu došiel rozum, alebo že AfD má nejakým spôsobom na neho vplyv. Hej. Ale ak sa pozriete na Nemecko dnes, hej, oni majú plány, že ja neviem, tam minister obrany niečo tam rozprával, že do roku 2035 budú mať 200 alebo 300 tisícovú armádu a všetky tieto choré reči. Ono, pozrite sa, môžete sa vyhrážať, vyskakovať a neviem, všetko, čo robia títo náckovie nemeckí, hej, ale musíte na to mať. V Nemecku je obrovský problém ekonomika. Hej. A najviac, čo si zakilovali samozrejme, hej, aj s Bruselom, je automobilový priemysel. Koľko teraz, Adrian, vravali, že koľko prepustí 100-150 tisíc Volkswagen?
Už to číslo išlo na 150 tisíc.
150 tisíc. No a keď sa pozriete, lebo však mňa to trošku zaujíma, tak pozerám, že aké dôvody, prečo, čo, ako sa deje. Ono to je taká... anglicky sa to hovorí, že perfect storm. Vieš, všetky tie veci, ktoré sa udejali, alebo rozhodnutia prispeli každá čiastočne. To nie je jediný dôvod, že elektromobilita, nie je to pravda. Hej. Tu niekoľko rozhodnutí, či to bolo účelovo, lebo ak by si to chcel, aby si chcel Nemecko zakilovať ekonomicky, tak ako takto by si to mal robiť. Alebo no, proste zhoda okolností k tomu viedla, je úplne jedno, lebo nestalo sa to náhodou. V žiadnom prípade sa nestalo náhodou, lebo proste sú ľudia, ktorí robili rozhodnutia. Hej. Tak tu nie je len, viete, tu nejde, že dobre, začali ľuďom nanúcovať elektromobily a ľudia ich nechcú. Hej. OK, fajn, hej. Natlačili o to miliardy, doslova miliardy eur, ktoré proste vyfučali teraz komínom. Hej. A sa mi zdá, ale určite BMW ukončuje, okrem teda M8, čo je škoda, hej, ale tak dobre, ukončuje nejakú elektrickú, nejakú žehličku, alebo čo to majú, ten toastovač nejaký, aj to pred pár rokmi začali robiť, už to nebudú robiť. Porsche, ten Taycan, o ktorom som ja rozprával, ja som sa na ňom priviezol, zrazu ho už nechcú vyrábať, neviem prečo, z akého dôvodu, aj Mercedes takisto a ostatné automobilky tiež ukončujú niektoré veci. Hej, niektoré sú akože veľká škoda, aj napríklad Lexus končí s LC500, čo je jedno z najklasickejších aut, aké existuje s atmosférickou, s tým 8 valcom a končí to. Dobre, ľudia to nekúpili, lebo nie je pravda, že je to drahé. Ale to bola nenážranosť, potom to bolo cez COVID, hej, si robili, čo chceli. Hej. Ja sa pamätám, ja som pred COVIDom, však Adrian vie, som kúpil to žlté auto, čo mám za normálnu cenu, veľmi normálnu cenu. Hej. A asi v 21. zrazu začali, čo to boli, že nie sú čipy, boli čipy, hej. Len nie sú čipy a toto není a toto. A zrazu to auto stálo o 30 000 viac. Aj o nejakých 60% viac. Len tak. Aj. Všetci si na tom začali pribalovať dealery a neviem, čo toto je to. Teraz je problém. Samozrejme, tie auta dnes stoja aj, a nepredávajú sa. Nie len elektrické autá, ale aj spalováky, lebo však všetci naháňajú kone, hej, len čo najviac, aby koní bolo, no ale aby z toho Európsku úniu nejakým oným, tak buď to robí elektrické, alebo nejaký hybrid zastratý robí, alebo ja neviem čo. Hej. A podri sa, to má 300 koní, 500 koní, podri sa elektrické auto má 1000 koní, ja neviem čo. Hej. A videl som frajerov, ktorí skúšali ísť na trať s Teslou a Tesla ako má výkon. Samozrejme, že to auto nie je stavané na toto. Rozumiem, že by išlo 150 km rýchlosťou v zákrute. Hej. No ale ľudia sú, akí sú, ako týmto mladým to je asi jedno. Proste. Má to rýchle a neviem čo. No a samozrejme, potom to, čo do tých aut dávajú, aj tieto obrazovky kilometrové, hej, na čo môžeš čumieť na Vinetu a úplne s prehľadom, hej, z 3 km. A proste, viete, všetko dajú do obrazovky, žiadne gombíky nie sú. Ja mám 53 rokov staré auto, ktoré má gombíky, hej, nemá obrazovku. Tie gombíky po 53 rokov fungujú a keby nefungovali, tak jeden gombík vieš vymeniť, hej. Čo si myslíte, tie obrazovky, čo máte, tieto tablety, čo vám nadrbali do tých nových aut, jak dlho ti to vydrží? Čo si myslíš? Neviem, 50 rokov, myslíš si, že za 20 rokov? A keď ti nebude jedna funkcia na tom fungovať, tak ako čo, vymeníš celý ten systém, alebo čo budeš robiť? Nehovorí to o tom, že celý čas mi to do toho, aby si čumel na cestu, tak čumíš na obrazovku. Hej. Niektoré, teraz som videl, niektoré autá už nemajú pre tebo, už nič není, hej, Adrian. Už aj tachometer, aj otáčkové máš na tej veľkej obrazovke. Napravo. Aj. No tak mám, a potom sa čudujú, že proste ľudia to nekupujú a potom sa čudujú, že proste 150 000 prepustia. A to nie sú, Volkswagen nie je jediný. To nie je jediná automobilka, ktorú to postihlo. Takže všetky tieto rozhodnutia...
Ale prosím ťa,
no?
Za to môže Fico predsa.
Aj, lebo?
Nevieš.
Neviem.
Však, lebo Fico, lebo však Volkswagen máme na Slovensku. A keby prepúšťal, tak za to môže Fico. Nie je to, že sú Nemci debilní, Green Dealovo nastavení a podobne. No, na to môže Fico.
Dobre, je pravda, ale odkedy, ja neviem, keď som sa vrátil v 2011, a keď som videl, jak je toto vyskladané, ten priemysel, tak ak som sa chytal za hlavu a stále sa chytám, lebo proste žiadna diverzifikácia tu nie je. Ako proste, ja som rával, čo sa stane, keď, to som rával pred 15 rokmi, čo sa stane, ak ľudia prestanú kupovať auta. Sice ja som vtedy nevidel absolútne dôvod, to bolo aj čiste hypotetické, že ak by prestali kupovať auta, aj ako ma nenapadlo, že tie automobilky sa sami podpili ako na pod zadkom. Hej. Ale vravím si, že čo keby, tak čo budeme jesť, čo budeme robiť, nebudeme obrízať blatníky. Ako to je ten problém, že tie automobilky u nás strašne veľa a sú to automobilky, ktoré robia tieto psie kusy. Hej. Keď si zoberte, že počúvaj, pred nejakými 2 rokmi som bol v Kyjive, v Bratislave a mali tam vystavenú tú EV6, toto elektrické, to bola veľká bomba. Počúvaj. 73 alebo 6 tisíc, hej, za elektrickú somarinu, hej, ktorú teraz nevieš, ak si ju kúpil, tak ju nevieš predať za 30, hej. Elektrické auto, ktoré malo mechanické sedačky, hej. A to taká bomba, toto, hento, no dobre. Toto sú tie rozhodnutia, ktoré sa robili. Hej. A všetky automobilky, ktoré urobili zlé rozhodnutia, sú na Slovensku. Áno, sú. Hej. Taká je realita. Že tie vlády, ja neviem, proste, na jednej strane, viete, ja toto vždy udivovalo. Zoberte si Roberta Fica, hej, je právnik, docent práv, hej, a celý život nič nerobil iba v politike. Hej. A on, hej, a pár nejakých debilkov okolo neho robia rozhodnutia o tom, akým smerom sa bude uberať ekonomika alebo priemysel na Slovensku. Hej. Alebo baterkáreň, alebo to je super vec, lebo ja neviem, 6 automobiliek, hej, a neviem čo. No sú také, toto sú také, rozumiete, od stola rozhodnutia, kde Slovensko má absolútne iný potenciál. A ja nevravím, že to treba vymeniť. Ja iba vravím, že to treba diverzifikovať. Viete, jak s tou ropou hovoria, hej? Že treba diverzifikovať. No tak niečo stade, niečo z Ruska, niečo stade. Hej? Ale nie, u nás sa všetko hodilo proste na... Ja neviem, či tie automobilky, alebo bol to nedostatok kreativity alebo inteligencie na strane vlád. Hej? Ale takto sme dopadli. A teraz tie automobilky, poprvé v riade je kdejaký kreténi, po druhé ja nechápem tých technikov, ktorí to vlastne, ako ja neviem, či to robia na objednávku, alebo oni s tým prídu, že všetko drbneme na metrovú obrazovku a bude to takto a takto to bude vyzerať a všetky auta vyzerajú rovnako, hej, rovnako, všetko je rovnaké, hej, všetko sa kazí. To dneska sa bavíme aj o motoroch. Zoberte si, že Toyota sa považuje sa za najspoľahlivejšie auto na svete. Áno, bolo. No ale oni vymenili V8-čky za V6-ky, lebo začali ekologicky robiť aj na taký auto, jak je Sequoia preboha živého. Rozumieš, že však to je jak autobus. Hej. Oni tam dajú V6-ku, dajú do toho 2 turbá, a auto má 3,5-4 tony, hej. Alebo dobre, nech má 3,5 tony. Hej. No a dajú tam nejakú V6-ku, kde materiály sú použité také isté, jak na obyčajných autách. No a čo si myslíš, jak dlho ti vydrží taký motor? Čo si myslíš? Áno, môžeš mať ženu, ktorá bude nosiť 100 kg na chrbte, lebo ju dáš na anabolika, jak dlho vydrží tá ženská, mi povedz. Hej. Lebo oni chcú byť ekologickejší všetci. Rozumiete, čo mali normálne tie 5 a 5 sedmičky, V8-čky, úplne super, perfektné auta, perfektné motory, ktoré ťa prežili. No už to nerobia. Hej. Tak vám sa čudujete. No a záver z tohto celého, nebudem už o tom viac toto rozprávať. Ak vám môžem poradiť jednu vec, ak máš staršie auto, hej, niečo pred 2019, hej, najlepšie, ak máš staršie auto bez týchto gimmickov a týchto somarín a ambientných a neviem čo a obrazovek a staráš sa ňo a je dobré a slúži ti, hej, nepredávaj ho. Ja ti to vravím teraz, nepredávaj ho. Hej. radšej jazdi na ňom, hej, a bude rád, že si rád, lebo to auto, čo si kúpiš dnes a je úplne jedno od akej značka, je úplne jedno, či je spalovák, alebo je elektrické, hej, budeš mať iba problémy a prídeš o všetky prachy. Hej. Starajte sa o svoje staršie auta. Hej. Najlepšie urobíte. Ak máš dosť peňazí, hej, ak chceš silou, mocou niečo nové, kľudne si kúp, ale to staré si nechaj, aby si mal na čom jazdiť. Lebo, videl som to x krát, niekedy čakáš na náhradné diely aj 2 mesiace. Videl som novú X7, ktorá keď vyšla X7, ja viem, či to už 4, 5 alebo koľko rokov to je, hej. Mala mesiac a stála v servise a čakalo sa, alebo v Spojených štátoch sa vyrábala však. No tak sa čakalo na náhradné diely už druhý mesiac. A chlapík zaplatil 105 tisíc za auto a nemal ani auto, ani peniaze. Hej. Preto vám vravím, ak máš starú Škodovú, ak máš Octaviu nejakú dobrú, alebo Superbečka, alebo čokoľvek, hej, aj staršiu Audinu, alebo aj Bavoráka staršieho, staraj sa o neho. Raz ho budeš potrebovať, to auto. Vravím vám, to, čo teraz vychádza z tých liniek, je hrozné. Je hrozné a ľudia majú iba problémy a nadávajú ako chorí psi. Hej. A sú také... Neviem si teraz rýchlo niekto. Ale hej, Toyota. Hej. S tou V6-kou. Vyše 100 tisíc aut sa muselo vrátiť. Hej. Vyše 100 tisíc aut. Čo si myslíte? Dobre, Toyota tu uniesie takéto veci. Ale tie menšie automobilky, čo si myslíte, keď takéto rýkoly začnú? Za to, lebo niekto sa rozhodol, že bude ekologické. Alebo že bude šetriť na materiály. Hej. Lebo, viete, si poviete, že no, tak čo, dobre, tak ušetrí 5 eur, prečo to robia? No keď vyrobí milión aut, tak to je 5 miliónov eur. Prečo by to robilo? To si môže rozdeliť pekne na výplaty a na odmeny. Hej. A potom, kde všade boli kovové veci, sú teraz plastové. Však napríklad BMW si pozrite. Hej. No takže, takto sa veci majú a tá ekonomika ide do prdele a Nemci majú strašné problémy. A to čo teraz ako vieme o tom, alebo čo je v správach, je jedna vec. Hej. Merc, samozrejme, a všetci tí kreteni okolo neho už teraz vedia, že ten problém je oveľa, oveľa hlbší, len samozrejme ľudia to ešte nevidia, ešte sa to nedostalo von. Hej. Ale to ich postihne. A keď sa nebudú s tými Rusmi baviť, aj Nemecko skončí. Hej. Taká je realita. Sami seba, svojimi debilnými rozhodnutiami, hej, zničili. Zničili si vlastnú ekonomiku. Ja viem, že to tak nevyzerá ešte, hej? Ale vydržte. Vydržte chvíľku. A všetci, čo robíte v automobilkách, uvidíte. Hej? Ako to bude krásne. Čo si myslíte, že tieto autá, čo teraz stadiel, však sa choď pozrieť niekde k dealerovi, no na nové auto. A pozri sa na cenu, pozri sa na tie sračky, čo sú v tom aute. A čo si myslíte, že ľudia sú už úplne tak sprostí, že proste mu tam zasvietíš oranžovým svetlom alebo červeným, vnútru budeš mať ambientné svetielko a tu má nejaké blikačky. Hej, a tu si môžeš pustiť Spotify, teraz si myslíš, že ľudia za to dajú 80 alebo 100 tisíc eur? Vy ste sa s koňom zrazili? No nie, Adrianko, ideme si zahrať, lebo máme hostia však.
Áno, na telefóne. Dobré ráno, priatelia. Pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, prejme každému.
Pamätáš si, Norbert, teraz predčasom, teda v Slovenskom národnom divadle, niektorí herci, tuším ich bolo 5, že dostali výpovede, ale nie sú kmeňoví zamestnanci, ale externí, hrajú naďalej. A všetko je tak, ako aj predtým, akurát sa zmenili tie zmluvy. Sa to označovalo ako konsolidáciu, ale bol okolo toho veľký bordel, ako sa ničí kultúra a podobne. No ale v minulosti, v roku 22 napríklad, prišlo k oveľa väčšiemu prepúšťaniu a herci Štinohry s tým boli úplne v pohode, vieš. No,
vtedy slniečkári boli ticho, lebo sa to ich netýkalo. Týkalo sa to operných opery, nie?
Hej, dokonca Mórova hovorila, že to chápu. a podporovala to. Jeden z najväčších konfliktov v novodobej histórii Slovenského národného divadla sa po rokoch blíži ku koncu. Solisti opery SND, ktorých počas vedenia Mateja Drličku v roku 22 prepustili, sa po zmene vedenia dočkali ospravedlnenia aj finančnej kompenzácie od nového manažmentu na čele so Zuzanou Ťapákovou a Rastislavom Štúrom. Jeden z neprávom prepustených, operný spevák Juraj Peter, však predsa len pokračoval v súdnom spore ďalej na vlastnú pesť. A čo čert nechcel, ten súd vyhral. Len by ma zaujímalo, či teda, že kto bude platiť tú kompenzáciu. Či to bude Slovenské národné divadlo, to znamená aj ty, Norbert, aj ja.
No veď to som chcel povedať, že to ty zaplatíš. Neboj sa zase, ako všetko zaplatíš ty, Adrianko.
No, a teraz, ale som zvedavý, že či spraví ako progresívne Slovensko nejakú tlačovku k tomu. 12 kolegov tam vyrazili spolu Jurajom Petrom z opery, hej? Potom sa spravila nejaká agentúra a externe sa pozývali operní speváci. Za oveľa väčšie peniaze, ako brali kmeňoví zamestnanci Slovenského národného divadla. A tieto informácie mi určite potvrdí práve spomínaný, vyhodený pán Juraj Peter. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno. Ja som sa dočítal v tom článku, že ostatní vaši kolegovia teda sa nechceli ťahať po súdoch, že mimosúdne vyrovnanie pristúpili na to, dostali nejaké finančné prostriedky od Slovenského národného divadla. Prečo ste práve vy teda pokračovali v tom súde?
Dovolte, aby som najskôr pozdravil všetkých poslucháčov tohto úžasného rádia, keďže pripomína mi trošku, za socializmu boli také rádia, ktoré sa volali, že Slobodná Európa a Hlas Ameriky, takže to sme tak tajne počúvali, ale každý to počúval.
Ale nikto sa k tomu neprizná, hej?
Nie, nikto sa k tomu nepriznal a mne sa to strašne páči, že toto je rádio, ktoré rozoberá také témy, ktoré nie sú až tak príjemné tomu mainstreamu, by som povedal. Takže dostaňme sa k tej otázke vašej, takže pozdravím všetkých poslucháčov. Tá otázka je taká, že ja som bol už vtedy, keď ponúkli tie vyrovnania kvázi. Ja som už bol po víťaznom prvom kole, dá sa povedať, mestský súd mi dal za pravdu, že výpoveď bola teda neplatná. Len Slovenské národné divadlo sa potom odvolalo na krajský súd a krajský súd 28.4. teraz tohto roku prakticky potvrdilo rozhodnutie krajského súdu, takže prakticky som vyhral, len sa ešte dalo čakať. Museli sme čakať na písomné vyjadrenie, lebo pokiaľ to nemáte písomne, tak nemáte prakticky nič. Mm-hmm. Samozrejme, že to musí prebrať aj divadlo a tak ďalej, takže celá táto peripetia skončila až koncom júna, takže od 1. júla som prakticky stály člen operného súboru Slovenského národného divadla.
No, a počas toho, ako ste boli vypovedaní, ste aj niekde účinkovali? Lebo ako viem, my sme už boli, vy ste boli už v to štúdiu.
Áno, áno, už som bol.
Vyhodiť operného speváka, ktorý pôsobil na svetových scénach v Miláne, Salzburgu či Budapešti, tak to chce ako dosilný žalúdok od vedenia divadla, nie?
Ale tak viete, no, čo na to povedať. Bolo to dosť ťažké, náročné, nevedel som, že čo urobiť, čo neurobiť. Ja som sa chcel dohodnúť s tým, že zostanem ešte rok a skúsim si vybaviť nejaké veci súkromne a tak ďalej. Mám to aj nahraté, ja som si všetky tieto jednania nahrával, čo sa síce také matovičovské to bolo trošku, ale malo to svoj účel, takže môžem to aj dokázať, že som to povedal. Samozrejme, divadlo trvalo na tom, vtedy som jednal s pánom Cukrom, Luborom Cukrom, bol riaditeľ opery, trvalo na tom, že tam títo operní speváci musia ísť preč, a samozrejme aj ja medzi nimi. Čo sa týka tej mojej kariéry, no stoplo to dosť tú moju kariéru, už len skrz to, že tých klasických koncertov, ak sa pozrete trošku na plány, v jednotlivých mestách, vôbec na Slovensku, a nie len na Slovensku, je čím ďalej tým menej, ako keby o tú klasickú hudbu, bohužiaľ, je menší záujem, takže uživiť sa sám teraz len operným spevom je, dovolím si tvrdiť, veľmi, veľmi ťažké. Takže mal som nejaké vystúpenia, ale veľmi málo, sa priznám.
No a dobré, a z čoho ste žili potom?
No, bol som na úrade práce, hej, samozrejme, ako normálny ďalší zamestnanec, hoci kto, však chodia tam ľudia. ktorí stratia robotu. Tam som bol pol roka. No a našťastie ministerstvo kultúry zriadilo, čo môžeme poďakovať samozrejme aj pánovi poslancovi Dušanovi Jariabkovi, ktorý bol iniciátorom takého príspevku pre ľudí umeleckých pracovníkov, ktorí kedysi pracovali v štátnych v divadlách. Týka sa to solistov opery, solistov baletu a dokonca už teraz aj dýchových nástrojov, hráčov na dýchové nástroje, že dostávali od štátu, od ministerstva kultúry určitý taký príspevok. Kvázi sa to volalo, ale není to presný názov, výsluhový dôchodok, tak ako mávajú výsluhový dôchodok vojaci a policajti, tak aj my sme dostávali taký kvázi, ako keby príspevok výsluhový dôchodok.
Hej, však v podstate baletáci končia niekedy v 30. rokoch, lebo tie kluby jednoducho nevydržia tú záťaž. Ale ďalšia vec je, že vy ako operný spevák, a to viem od ďalších operných spevákov, ale aj od vás, samozrejme, že ten hlas a vôbec tú kondíciu si aj tak človek musí udržiavať, aj keď nespieva pravidelne na pódiach. Čiže predpokladám, že toto ste absolvovali.
No, takto vám poviem. Pár koncertov som aj odriekol už len skrz to, že človek nie je v tom kole a nemáte tú kondíciu. To nie je tak, že teraz je bežec, vysvetlím, je bežec, povedzme, na 10 000 km a teraz prestane on trénovať, povedzme, ho už skončia, hej. A teraz jeho pozvu, že vieš čo, ale mohol by si zabehnúť ešte, čo ja viem, európske také majstrovstvá tu, však ty si bol dobrý ešte pred pôr rokom, skúsi to. No, ten bežec to nezabehne. On zabehne možno perfektne tie prvé kilometre by sa možno držala ako tak, no ale 10 kilometrov asi ťažko. A ten koncert je tých 10 kilometrov, povedzme si úprimne, keď tam máte zaspievať také 3-4 árie alebo nejaké pesničky alebo niečo, musíte sa sústrediť a človek z toho trošku vypadol. Nemám strach, že by som po takej technickej stránke mal problémy. Hlavne by som mohol mať teraz, keby som samozrejme nabehol na ten systém znovu do divadla, bo neviem textovo, pamäťovo, predsa som len o 4 roky starší. Hej, treba si priznať, že ten rozum trošku pomaličky začína haprovať. A takže uvidím, ako to dopadne. Zatiaľ to nechávam otvorené. Momentálne som na prázdninách, akurát som húpol do divadelných prázdnin, čo bolo strašne zaujímavé. Takže tieto veci sa budú jednať, o tieto veci budeme jednať až koncom augusta, začiatkom septembra.
Čiže o to odškodnenie. Viete, ja by som očakával, že to odškodnenie, ktoré dostanete, bude zosobnené pánovi Matejovi Drličkovi a nie Slovenskému národnému divadlu.
Každý by toto očakával, rozprávali sme o tom s mnohými ľuďmi, len bohužiaľ neexistuje na to zákon. Hej, to by muselo ísť do parlamentu, viete si predstaviť, koľko ľudí by to nepodporilo. A poviem vám tak, že keby toto malo byť zosobnené tomu dotyčnému človeku, kto by tú funkciu vôbec zobral, alebo kto by urobil nejaký taký rez, tak neurobil by to určite nikto. Ale ja si myslím, že určitá časť, keby stačilo byť 10% zosobniť, hej, už to by bola, to už by bol výkričník. Hej. Stačilo by tomuto pánovi aspoň 10% z toho nech zaplatí on z vlastného vrecka. A myslím si, že by rozhodne ďalej už po všelijakých médiách neroznášal svoje rozumy.
Necítite tak trošku? No?
Nie, ja mám jednu otázku, lebo vy ste tak sucho konštatovali, pán Peter, že ľudia už nemajú tak záujem teraz o operu alebo o vážnu hudbu. To nie. To, jak? Koľko? To prečo? Kde vidíte problém?
Ja vám to vysvetlím. Aj v Maďarsku, ktoré myslím si, že čo sa týka tej klasickej kultúry, dáva o mnoho viac peňazí do toho, máte nedaleko seba Erkel Színház a máte Alamy Színház. Alamy je štátne divadlo a Erkelské divadlo je Erkelské divadlo. Erkel Színház prešiel pred dvomi rokmi, stá sa mi, že pred dvomi rokmi, možno viac, možno menej, to nie je dôležité, zobrali o klasickej kultúre a robia tam momentálne muzikály. Hej. To znamená jedno javisko dole klasickej opery. Len hovorím o opere. financie na to, klasická opera je strašne drahá. Nemôže si to každý dovoliť, každý štát, národnú operu už vôbec nie. Takže buď na to máme, alebo na to nemáme. To je prvá vec, prvá otázka. Druhá vec je, bol tu jeden americký spevák a počul som to, že hovoril, že buďte radi, že vám to ešte takto funguje, lebo keď si zoberiete Spojené štáty, sú tam tri také veľké javiska hlavné. To je Metropolitná opera, to je Chicagská opera a San Francisco opera. Každá z nich je veľmi zadlžená a sú strašne šťastní, keď vôbec sa otvorí sezóna. Teraz si zoberte, že je tam sekera niekoľko miliónov dolárov a Američania nie sú takí altruisti, že by podporovali niečo, z čoho oni nezarobia. Hej. A teraz si zoberte, že aj tam tieto problémy sú. S tou klasickou kultúrou sú problémy. A ja si myslím, že veľkou príčinou je práve to, čo držím v ruke momentálne, to je môj mobil, že tí mladí ľudia viac idú do tých virtuálnych realít, hrajú nejaké hry alebo pozerajú nejaké videá miesto toho, aby išli si pozrieť nejakú klasickú kultúru. Momentálne tá technika, tie mobily, tie notebooky podľa mňa určite vyhrávajú a sú veľkou príčinou toho, že tá klasická kultúra ustupuje do pozadia.
No a nie je to aj vzdelávaním, že učí sa obe škole niečo takéto?
Určite. Aj. Určite je, ba dokonca keď niektorí objavia tú krásu tej klasickej hudby, lebo dovolím si tvrdiť, že v tej klasickej hudbe už bolo napísané, to najkrajšie bolo už napísané, ale treba to interpretovať. Sú také vlny, hej, nechcem teraz urážať nových skladateľov, ale niektorí sú perfektní, hej, ale niektorí, povedzme si úprimne, že nie. Záleží od toho, hrajú sa podľa toho títo skladatelia, aké majú známosti a nejaký majú talent, ale bohužiaľ v klasickej opere to je tiež aj v klasickej hudbe. Ale no, je to tak, že bohužiaľ tá klasika trošku ustupuje tej technike a je to smutné a to vyučovanie, viesť tých mladých ľudí, bolo by lepšie na tých školách trošku túto kultúru nejako rozvinúť viac.
Myslíte si, že by pomohlo, alebo vravíte, že v Amerike ten altruizmus nejak extra nefunguje, ale ja sa pamätám ešte 10-15 rokov naspäť, že ako oni dávali samozrejme tí bohatí peniaze na operu, na nejaké filharmonie, ale keby tu povedzme nejakým firmám, aj veľkým firmám, máme sa teraz o veľkých firmách, keby štát povedal, že pozri sa, budeš podporovať kultúru, aj takúto, alebo toto štátne, takéto divadlo, alebo toto operu, alebo ja neviem čo, hej, do určitej výšky, hej, z daní, ktoré platíš, hej, teraz sa nebavíme o 2%, hej, ale že by si to vedeli odpísať. Viete, hej, že dobre, vrazím, ja neviem, Volkswagen vrazí milión do oného, do opery, hej, a milión si odpíše. Štát príde o 200 tisíc, OK, a? Viete, a čo?
Hej, áno, hej,
ale
áno,
nemusí, dávať to... milión, nemusí dávať áno. milión z vybratých daní do opery. Rozumiete, čo vravím? Hej, že by to stalo pätinu ten štát.
Áno, áno. Áno, áno, áno. Určite máte pravdu, že by sa to dalo aj takto. Ale teraz si predstavte, že príde do Volkswagenu, hovoríme príklad, hej, príde do Volkswagenu Slovenské národné divadlo, ktoré prakticky tie peniaze zhltne, a nejakú tú reklamu ešte povedzme, keď ten riaditeľ je nejaký Liebhaber, čiže má rád tú operu, hej, tak povedzme. Ale teraz si predstavte, že za pol hodinu na to príde hokejový klub. Nejaký dobrý, perfektný.
Ja som
teraz
sa bavil
príde,
o kultúre,
povedzme,
gladiátorské no, zápasy a toto vyhrá. Šport pre plebs, kde oni musia, ale, kde im dajú, akože, ó, tuto pozeraj na futbal, tu sa hádaj s týmto strnavý, ty Bratislavčan, lebo nepozeraj sa na to, čo Fico robí. No tak nie, ja sa bavím o kultúre, rozumiete, len o určitých štátnych inštitúciách, alebo aj Matica Slovenska, alebo neviem, nejaké folklórne veci, že toto by sa dalo takýmto spôsobom nejak urobiť. Hej. Ja si nemyslím, že by prišiel Focak a povedal, no neurobím to, lebo Alebo však ja radšej zaplatím štátu dane. Ako, samozrejme, že nie. Hej. Len tu ide o to, lebo toto ja iba chcem vedieť, viete, že všetci sa chvália, títo politici zasratí už vytáčajú. Pod hrozbou basy vyzberajú od nás peniaze a potom on to rozdáva a on je ten, ja som vám to zachal, ja som vám dal poukážky, ja som vám dal toto, Doriti. Rozumiete? Hej, miesto toho, aby sa vytvoril nejaký systém, ktorý by mohol bez zásahu štátu, hej, fungovať a tú kultúru podporovať.
Áno, trebalo by vytvoriť nejaký systém, trebalo by na to mať nejaký zákon. Neviem o tom, či takýto zákon existuje, sponzorský, možno existuje, možno nie. Nevyznám sa do tohto. Rozhodne bolo by to super, keby to takto bolo. A tá kultúra, myslím si, že je veľmi dôležitá, lebo povedzme si úprimne, je to síce otrepaná fráza, ale národ bez kultúry nie je národom. A ja si myslím, že hlavne také niečo ako opera, balet, sú medzinárodný jazyk, to znamená, predstavte si, že príde na návštevu, hovorím zase príklad, aby ma niekto náhodou nechytal za slovo, príde portugalský minister sem, taký, alebo predseda, ministerský predseda príde sem a chce nadviazať so Slovenskom nejaké kontakty, tak určite ho zoberú buď na nejaký výtvarnú vernisáž, alebo operu, alebo balet, to sú medzinárodné jazyky. Nezoberujú na monodrámu z Denis Studenkovej, hej, ani na nejakú modernú slovenskú činohru, hej, lebo tomu by asi vôbec nerozumel, aj keby mu to prekladali, tak sa to nedá. Hej. Takže práve preto, keď ten národ sa chce etablovať, chce sa ukázať v Európskej únii, chce sa vo svete ukázať, a Slovensko, povedzme si úprimne, na tej mape svetovej, čo sa týka tej opery, bolo. Hej, malo svetových spevákov. Hej, takže bolo by to fantastické, ale treba asi túto otázku dať na politikov, tí, ktorí potom hovoria, že ja som toto rozdal, ja som len to rozdal. V jednom vás ukludím, že je to bohužiaľ na celom svete, nie je to len na Slovensku. Takto to funguje všade, že politici vyzbierajú peniaze a potom ich rozdávajú, akože sú ich. To je všetko.
No však áno.
Žiaľ Bohu, tak to funguje. Áno. Predsa len v kútiku duše. Ako, áno. Ešte by ste teda pristúpili, že by ste teda angažmán v Slovenskom národnom divadle prijali? No, aj keď teda tá pamäť...
Však, ale on to má.
Zatiaľ som neskúšil. Ja to mám. Ja som solista opery Slovenského národného divadla. Momentálne.
Aha. Takže budete pokračovať. Čo ma teší, samozrejme.
Budeme pokračovať. Teraz nastúpila nová riaditeľka Andrea Hlinková. Myslím si, že je to človek, ktorý má nasala to mlieko, materské mlieko toho Slovenského národného divadla, čo si myslím, že bolo by fantastické, keby každý riaditeľ, každý generálny riaditeľ mal určitý vzťah k tomu divadlu. Že tam bol aspoň chvíľu, že aspoň vie, že čo a ako. Takže je to veľmi dôležité, lebo je to také súkolie, taká symbióza v tom divadle, aby človek vedel, ako to divadlo pulzuje, ako dýcha, ako žije. A to teraz je tá Andrea Hlinková. Veľmi držím palce, aby sa jej podarilo nejakým spôsobom tú operu dostať na nohy.
A budete si s kolegami z činohry podávať ruky aj naďalej?
Ja som tam mal veľa priateľov. Veľa, no. Poznal som pár, týkal som si. Mnohých som si vážil, bohužiaľ, tí sú už mŕtvi. Ale ja som si napríklad týkal s Dočolomanským, s Ďurom Slezačkom. Proste sme, taká vzájomná úcta bola. Po tomto extempore, ako sa zachovali, ja si myslím, že oni si nezaslúžia, aby som ich vôbec pozdravil.
Nehovoriac o tom, že potom sa vlastne externe objednávali operní speváci, za ktorých sa platilo oveľa viacej ako za kmeňových zamestnancov, však áno. Urobila sa k tomu agentúra. A kto ho vie, kam tie peniažky, ten rozdiel išiel, že?
Áno, bolo by zaujímavé, aká to bola agentúra, bolo by zvedavé zistiť, že aké mali tie agentúry vzťahy, ale tak to už nechajme na vyšetrovateľov a na tých, ktorí to chcú sa v tom špárať.
Jo, tak teraz to ukončíme. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas.
Som veľmi rád, že ďakujeme. Ste ma zase pozvali.
A inak pôvodne sme boli dohodnutí, že naživo, len keďže to volenkujete, tak aspoň takto na telefón ste sa k tomu vyjadrili. A ja dúfam, že vás oslovia investigatívni novinári, ako napríklad Šnídl a Tódová, po prípade niekto z 360-ky a spravia s vami rozhovor.
Áno, som o tom presvedčený.
Lebo veď to boli oni, ktorí nosili trička Máme radi divadlo. Teraz by to mohli prejaviť, však áno. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň.
Ďakujeme, pekný deň.
Ďakujem pekne, do počutia.
Na margo tohto, počkaj ešte, na margo tohto musím dve technické veci povedať už, keď už sme tu, hej. Keď už sme sa o tomto bavili. A v prvom rade knihu pána Dragonca sme naskladnili. Hej. Dneska sa to včera, dnes, zajtra sa to bude baliť, takže tento týždeň vám to odíde, všetko, čo ste objednali do včera. Hej. Tak nemajte strach, hej. Máme to. A včera, Adrianko, si predstav, natiekli prvé peniaze z 2%.
Ale hýbaj.
No a ja som si myslel, my sme v piatok sa mi zdá, alebo v pondelok, sme poslali ako, poslali sme im niečo, čo nechceli, aby dostali, a sme to poslali. Ale včera normálne ti prvá várka ti natiekla, hej. Takže ja som myslel, že to bude trvať do septembra, do októbra, než sa s nimi podohaduješ, ale samozrejme tie dôkazy, že to urobili neoprávnenie, sme dodali a máme ich, nie že nie. Ja, bude niekto tvrdiť, nejaký slnečka na daňovom úrade, že niečo som neurobil a ja mám dôkaz o tom, že som to urobil, tak ono sa to potom ťažko nejakým spôsobom samozrejme obhajuje. Ja tam vidím svoj vôľu niekoho, hej. Ja nevidím ani zlyhanie alebo toto, že by niekto, lebo ak ideš niekomu zastaviť 2%, tak sa dvakrát pozrieš, nie? Hej. Ja tam vidím svoj vôľu niekoho, zistíme, neboj sa, tvoje meno bude zverejnené, neboj sa, bude zverejnené tvoje meno. Hej. No takže, to, čo ste dostávali, papiere a toto, jen to takto ignorujte, ono to začína to samozrejme natekať. Všetkým, ktorí nás podporili 2%, tak samozrejme chcem poďakovať. Hej, a no, v takomto svete žijeme, čo vám poviem. Hej? Ja si nestiažujem, ja iba vravím, že proste toto je niečo nehorázne. Hej? Niečo na nehorázne. Hej? Ideme si zahrať, teda, ako si povedal.
Poďme, ja ešte poďakujem. Janko, pozdravujem do Lomnice. Janko, pozdravujem do Lomnice, ďakujem za fotky, prišli. To sú ľudia, ktorí keď niečo slúbia, to aj splnia. Ešte takí existujú. Ďakujem. Ako pekne si hral, počúvaj.
Dobrý deň.
K téme, samozrejme. Málo kto vie, ani by to človek nepovedal, že Noro je veľký fanúšik opery.
No až no, taký veľký nie som, ale mám ho rád.
No. Oveľa väčší ako ja. Ja
no toho ja nechodím.
To určite, hej. Tu, keď sme sa bavili s pánom v predchádzajúcom vstupe, môj host, ktorý sedel oproti mne, krútil hlavou a krčil nosom, pán magister Vladimír Cipciar, vítajte v našom kolektíve.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Dobré ráno.
Išlo o to odškodnenie totižto. Teda, že či to budeme platiť my všetci, alebo že sa to dá aj inak, že sa to dá zosobniť, dobre hovorím?
Dobre. Tá náhrada škody, pokiaľ vznikne štátu alebo nejakej organizácii, tak v podstate túto náhradu škody organizácia môže uplatniť v rámci regresného nároku. Môže uplatniť voči tomu, kto tú škodu spôsobil, to znamená voči zamestnancom.
OK, štátu, dobre, takže... prečo sa to nedieje teda, toto, čo hovoríte? Ak je to legálne možné? No ale nedieje sa to.
Mali by mať škodovú komisiu, aspoň takto býva, že organizácia má mať škodovú komisiu a tá škodová komisia, keď vznikne nejaká škoda účtovná, tak tá komisia by ju mala prerokovať a mala by uviesť nejaký záver, to znamená, či tá škoda sa bude účtovať na vrub organizácie, príklad poviem, ak to bola vis major, nejaká vyššia moc, nejaká nezavinená, alebo pokiaľ tú škodu niekto zavinil, tak malo by tam byť odporúčanie škodovej komisie túto škodu vymáhať od toho príslušného zamestnanca. Malo by sa to diať.
A toto platí aj pre štátne orgány?
Nedieje. Pre všetkých. Jasné, že. Takže... Samospráva, štátne orgány, dokonca zamestnávateľ priamo zo zákonníka práce má povinnosť vymáhať škodu od zamestnanca. Potom môže, neviem, ako to potom oni účtujú, keď tam majú nejaké mínus a nemajú k tej položke mínus daný nejaký dôvod, prečo ten mínus vznikol. No a keď tá škoda vznikne, tak by mala byť vysporiadaná. A to v peniazoch.
Počkajte, to znamená, že ak štátny zamestnanec, čo sa stalo na Slovensku asi 1856 krát za jeden mesiac, spôsobí škodu alebo urobí proste niečo zlé, nezákonné a vedenie, hej, najmä ministerstva, ministra, bo toto nenárokuje po ňom, tak porušuje zákon?
Porušuje. Porušuje.
A takže potom sa dá, tak... potom, dá sa potom podať trestné oznámenie na toho ministra, že proste toto neurobil, čo mu zo zákona vyplýva?
No takto, no na Slovensku je to taká komplikovaná záležitosť pomerne, lebo nie som vyslovený, že odborník na pracovné právo, ani som ho na škole nejak veľmi až tak neobľuboval, ale je potrebné povedať, že u nás máme napríklad pracovnoprávny vzťah, máme štátno-zamestnanecký pomer, máme výkon práce vo verejnom záujme, ktorý sa vzťahuje napríklad na zamestnancov miest a obcí. Ten štátno-zamestnanecký pomer sa vzťahuje na zamestnancov štátnej správy. Čiže máme veľa druhov štátnych, máme veľa druhov, by som povedal, tých pracovných pomerov v úvodzovkách. Napríklad prokurátori majú svoj zákon, ktorým sú zamestnávaní a teda na základe ktorého sú. U nás pomerne široké spektrum, ale jedna spoločná vec, alebo taký spoločný menovateľ pri tejto zodpovednosti je, že keď tá škoda vznikne, tak zamestnávateľ je povinný túto riešiť. Bez ohľadu na to, či to bolo štátno-zamestnanecký pomer, pracovnoprávny vzťah, výkon práce vo verejnom záujme, mal by to riešiť. A keď to nerieši, má problém. A potom, zase v rámci tých napríklad ministerstva, je tam systém nejakej vnútornej kontroly. To znamená nielen tá externá, ktorú všetci poznajú, ten najvyšší kontrolný úrad napríklad, alebo úrad vládneho auditu, ale na ministerstvách existuje aj vnútorná kontrola, odbor vnútornej kontroly. A tento by mal túto škodu pýtať sa, prečo vznikla a kto je za ňu zodpovedný. A mal by navrhnúť opatrenia. Takže táto škoda by nemala zostať vysieť vo vzduchu. Určite nie. Ako poviem otvorene, mám s tým aj osobnú skúsenosť, kedy v podstate, ako bol som na pomerne vysokej riadiacej pozícii na úrovni generálneho riaditeľa sekcie na jednom nemenovanom ministerstve. No a každý jeden akt, ktorý som podpísal s vedomím, že môže sa ma niekto opýtať, prečo, za čo som to podpísal. A treba povedať aj ďalšiu vec, že tá zodpovednosť na tom ústrednom orgáne štátnej správy alebo aj inom ústrednom orgáne štátnej správy, ktorým sú napríklad štatistické a podobne, tá zodpovednosť je delená. Minister nezodpovedá za všetko. On tam má na to tým ľudí. To znamená, je minister, je tam štátny tajomník, je tam vedúci služobného úradu alebo teraz generálny tajomník služobného úradu. No a potom sú tam jednotliví generálni riaditelia. A to je v rámci ministerstiev ten najvyšší manažér. V podstate v Čechách sa to aj volá námestník ministra. To je veľmi vysoká pozícia, veľmi vysoká pozícia. Nielen na Slovensku, v Čechách, ale v každom štáte. A táto pozícia v podstate to je ten najvyšší manažér, ktorý zodpovedá za riaditeľov odborov, riaditeľov oddelení. Ja som mal napríklad pod sebou 50 právnikov zhruba, a za ktorých činnosť som zodpovedal a ja som zodpovedal svojim podpisom, že materiály, ktoré mi predkladajú, sú správne a sú v poriadku. Takže ono to není také jednostranné len vo vzťahu zodpovednosti ministra, ale by som povedal tú najväčšiu, alebo skoro tú najväčšiu zodpovednosť majú práve tie výkonné zložky. No a tá zodpovednosť sa zabezpečuje tak, že existuje, volá sa to tzv. Zákon, poviem to len tak, parafrázujem, zákon o finančnej kontrole. A podľa tohto zákona o finančnej kontrole, príklad poviem, keď je nejaká finančná operácia, zákon hovorí, ktorá finančná operácia, tak všetky tieto finančné operácie idú, volá sa to tak ľudovo po ministerstve, tzv. Kolobežka. To znamená nejaká zmluva napríklad, alebo nechajme zmluvu. Tá zmluva sa spolu s takým nejakým tlačivom pošle príslušným zodpovedným pracovníkom, napríklad na finančný odbor, na právne oddelenie, potom tomu, kto je vecne zodpovedný za tú finančnú transakciu a všetci títo ľudia musia tú zmluvu preštudovať a podpísať, že je z hľadiska ich pôsobnosti vecne správna. Nej? To znamená, že výsledkom tej kolobežky, čo príde ministrovi na stôl, je to, že každý sa podpíše. Čiže každý tam uvidí môj podpis, podpis riaditeľa finančného odboru, riaditeľa mzdového alebo riaditeľa verejného obstarávania. A táto základná finančná kontrola, si dovolím povedať, jeden z takých hlavných a preukázateľných dôkazov aj pre prípad zodpovednosti za škodu. Kedy sa ma niekto môže opýtať, prečo si to podpísal? Bolo to v súlade so zákonom? Nebolo. Prečo si to podpísal ako generálny riaditeľ? A ja zase sa opýtam napríklad aj svojich podriadených. Dali ste mi niečo na podpis? Bolo to v súlade? Čiže tá zodpovednosť je delená. Ono ten problém, napríklad, nechcem tu konkrétne menovať, ale je to jedno ministerstvo, kde sa pretriasala veľmi vysoká výška škody v súvislosti s vyradením neupotrebiteľného majetku.
Začínam tušiť.
Túto problematiku veľmi dobre poznám, keďže som to tiež tieto veci robil a zabezpečoval administratívne. No a práve tam je základná vec, že ten, kto chce zistiť zodpovednosť, mal by zobrať v podstate tú kolobežku, tú finančnú, základnú finančnú kontrolu, kde sa jednak uplatňuje aj zásada štyroch očí. Má to svoje pravidlá, nie je to jednoduchá vec, tam do toho vstupuje najvyšší kontrolný úrad, ktorý hovorí, aké pravidlá by to malo spĺňať, aby tam aby sa zabezpečila nestrannosť, nezávislosť pri tom obehu toho spisu, pri posudzovaní, pri rozhodovaní. Hej? To sú dosť komplikované veci. No ale keď fungujú, tak v podstate ťažko sa niekto zbaví zodpovednosti. Preto napríklad aj dôvodom ako odchodu môjho bolo to, že som nepodpísal takúto záležitosť, lebo som si bol vedomý, že ma to môže postihnúť a niekto sa ma môže opýtať, prečo si súhlasil s niečím, kde napríklad vznikla alebo mohla vzniknúť veľmi vysoká škoda. Takže ja celkovo mám pocit, že tie zodpovednostné vzťahy u nás ako keby boli na vedľajšej kolaji. A ľudia, ktorí dneska aj vstupujú do tých riadiacich procesov, výkonných procesov, čiže to štátna správa, samospráva, si vôbec neuvedomujú túto mieru zodpovednosti. A toto je problém. Lebo to je súkromná organizácia, robil som v banke. V banke sme mali škodovú komisiu. Keď pokladničke chýbala nejaká hotovosť pokladni, tak je tam zodpovednosť za škodu na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, tak sa to volá. No a tá zamestnankyňa, keď nevedela povedať, prečo jej tam chýba 20 eur, tak musela to zaplatiť zo svojho. Keď strážnik rozbil dvere pri posúvaní nejakého vozíka, no bolo to nezavinené, tak príklad poviem, banka povedala, no nebolo to v zlom úmysle, nebolo tam preukázaný, banka to, teda zamestnávateľ to zoberie na svoju ťarchu, nevymáhalo sa to od neho. Ale keby tými dverami buchol prúdko a rozbije ich nejakej zlej vôli, tak samozrejme by sa to od neho vymáhalo. Čiže počas svojej nejakej takej profesionálnej kariéry aj v tých pracovnoprávnych alebo iných pracovných, teda iných pomeroch, som bol vždy konfrontovaný s tou zodpovednosťou a vždy som na tom dosť bazíroval. Preto nemyslím si, že je na mieste dneska tvrdiť, že nie sú právne možnosti, sú právne možnosti.
Čiže my v podstate nepotrebujeme ani zákon o hmotnej zodpovednosti. My tie páky
ona
máme.
Ona je, presne tak.
My tie
je.
Páky máme.
Áno, a je hmotná zodpovednosť.
Takže sa to iba neaplikuje.
Presne tak. Hmotná zodpovednosť to je zase trošku iný právny inštitút, lebo hmotná zodpovednosť to je práve na tých ceninách, ceniny, lístky, gastrolístky, finančná hotovosť. No a zase ten zamestnanec musí mať vytvorené podmienky na to, aby mohol realizovať tú hmotnú zodpovednosť. Príklad poviem, musí mať samostatnú miestnosť s kľúčami, zabezpečenú, aby nikto nemohol mu ukradnúť, príklad poviem, ceniny, hotovosť. Keď nemá splnené, tak už sa môže vyviniť, exkulpovať. Hej. Z tej zodpovednosti, alebo môže byť delená zodpovednosť medzi zamestnanca a zamestnávateľa. To sú také veci, ktoré, ale rozhodne tam tá zodpovednosť tam je. Hej. Či už je to hmotná zodpovednosť, titul podpísania hmotnej zodpovednosti, alebo všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, ktorú spôsobí. Nehovoriac o tom, že keď by škodu spôsobil pod vplyvom nejakých omamných látok, alkoholu a podobne,
že rozbije firemný
auťák. Presne tak, tak to je zase úplne niečo iné. Tam už sú potom možné následky nejakého trestného konania. Takže u nás toto, aspoň ja som teda tieto veci riešil a riešili sa tieto veci.
No, ale sa to ako si nepoužíva napriek tomu, že tie páky máme.
No
že?
Tak, ale právna úprava na to je a pozeral som napríklad aj právnu úpravu v jednotlivých iných krajinách, napríklad Nemecko, Rakúsko, kde tá zodpovednosť je za štátom. Za štátom. A štát už potom v rámci toho regresného nároku si uplatňuje voči zamestnancov a hlavné sú také dva okruhy, čo som sa dočítal, a to je nejaká tá hrubé zanedbanie povinnosti zamestnanca a úmysel. Hej? Alebo nejaký trestný čin toho zamestnanca. Ale väčšinou ten štát zodpovedá tomu občanovi za škodu, ktorú mu spôsobil a už potom, ako si to uplatňuje voči tomu, kto tú škodu spôsobil, ten zamestnanec, to už je dané tiež zákonom, v akom rozsahu. Hej. Takže ono a tiež potom záleží, že ako tá škoda bola spôsobená, alebo sú tam nejaké limity, ja neviem, násobok, štvornásobok mesačného platu zamestnanca, hej, za škodu, ktorú spôsobí, ale môže to byť aj plná škoda, pokiaľ by to spôsobilo nejaké opitosti a podobne. Takže tie mechanizmy podľa mňa, viete, toto není, že...
Spýtam sa vás takto, ak môžem. Hej, že vieme, že ministerstvo obrany dalo nejaké trestné oznámenie na bývalého zamestnanca ministerstva obrany. Hej. Však to ministerstvo obrany teda samé by mohlo po ňom vyžadovať, nie, tieto veci?
Malo by vyžadovať. A stačí zobrať základnú finančnú kontrolu do ruky. Nič viac.
Dobo, viete, dajú to do ruky onému prokurátorovi, ktorý okrem iného, teda, hej, okrem iného je aj svetový ekonom, hej, a povie, že zamestnanec dobre hospodáril. Vznikla nám škoda 500-600 miliónov, nevadí, ale dobre hospodáril, povedal prokurátor, a tým to skončilo.
Tak toto nefunguje. Pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu existuje zákon o majetku štátu. Vy nemôžete robiť, čo chcete. Vy napríklad konkrétne na ministerstve obrany, na každom jednom ministerstve, máte všeobecný zákon a potom máte interné právne predpisy, aj podzákon, alebo teda interné právne normy riadiace, ktoré sú záväzné. Vy keď nastupujete do štátno zamestnanecký pomer, vy keď nastupujete, tak v prvom rade prehlasujete, že ste sa oboznámili s organizačným poriadkom, aj to znamená organizačným, viete, aká je organizácia, a takisto máte nejakú pracovnú náplň. Máte nejaké činnosti, za ktoré zodpovedáte. To máte v pracovnej zmluve. A v rámci toho sadnete si na stoličku, vykonávate nejakú činnosť. A keď je vašou činnosťou napríklad správa nehnuteľného majetku, tak vy tam máte zákon a máte asi takých 10 až 15 centí interných predpisov, čo musíte urobiť. A zákon hovorí, že máte majetok, ktorý keď ho chcete predať alebo teda scudziť, tak môžete ho predať len keď urobíte všetko to, čo treba. To znamená, majetok, keď je neupotrebiteľný, to znamená nepoužiteľný, tak mala by zasadnúť tzv. Komisia, vyraďovacia komisia, ktorá by mala povedať, tento majetok, príklad poviem auto, počítač je rozbitý, nefunkčný, nevieme ho speňažiť, je potrebné ho zničiť.
Odpísať.
Tak zasadne vyraďovacia komisia a povie, áno, tento majetok, to je nie neupotrebiteľný. Aby som teraz tú terminológiu, už som dlhšie nepoužíval, ale je neupotrebiteľný majetok, a potom je prebytočný majetok, prebytočný. S prebytočným môžete darovať, prebytočný môžete predať, prebytočný môžete prenajať. Čiže musíte rozhodnúť o prebytočnosti majetku. Vy nemôžete s ním len tak nakladať. A o tom, aby bol prebytočný, príklad poviem, v podmienkach konkrétneho ministerstva nerozhoduje napríklad ministerská časť, ale v prípade ministerstva obrany o tom rozhoduje aj druhá časť, to je tá vojenská časť, a to je napríklad to je generálny štáb, ktorý je ten hlavný a on povie, či ten majetok, či ten, ja neviem, niečo mu je potrebné, alebo mu nie je potrebné. A to ide cez Bratislavu, to ide cez Trenčín, to ide cez kopec zložiek a trvá približne rok, kým sa vám naspäť, teda tá kolobežka, tá
vráti,
aby vy ste to mohli potom spraviť. A až na základe toho ten zamestnanec môže, príklad spôjem, spraviť verejnú obchodnú súťaž na prenájom toho majetku.
No ale ak máte jeden systém, ktorý vám chráni vzdušný priestor nad štátom, a tak nemôžete o ňom prehlásiť, že je zbytočný, nie?
Takto, ja nie. Ja nie.
A oni?
Ja ako ministerský úradník rozhodujem, len administrujem tie procesy. Ja ich administrujem. To znamená, o tom rozhodne ten, kto vie posúdiť, či je ten majetok potrebný, alebo nie.
A tak potom by som pána generála poslal, ale že veľmi rýchlo do teplých krajín. Keď pán generál nevie, že keď mám jednu S-300 alebo dve S-300 a že keď ich odovzdám, tak nemám nič, tak to potom nie je vojak z povolania, ale...
No, takto, ako viete...
Ale aktivista.
Ono ťažko je sa k tomu z tohto pohľadu vyjadrovať, lebo v podstate my sme zodpovedali, ako tá ministerská časť, zodpovedá len za realizáciu. To znamená, aby to verejné výberové konanie na prenájom, na predaj, bolo v súlade so zákonom. Aby bolo v súlade s internými predpismi. Aby rozhodnutie podpísal ten, kto má podpísať. Ale kto o tom rozhodne? Kto o tom rozhodne? Prečo tak rozhodne? Viete, to už... Tam je tá delená zodpovednosť. Ako minister takisto nemá. Ako nechcem sa teraz zastávať ministra. Minister je v podstate politická funkcia. Na ministra môžete ísť, keď o tom rezorte neviete nič. No, bude to politický nominant.
To tak vyzerá za posledných 30 rokov.
Ono, ja som si nikdy nemyslel, že človek by mohol byť ministrom, ale v podstate, keď vidím, ako funguje ten systém, tak ministrom môže byť v podstate ktokoľvek, kto má slušný aparát. To znamená, pokiaľ má solidného štátneho tajomníka, ktorý ho uvedie, pokiaľ má veľmi dobrého generálneho tajomníka služobného úradu, ktorý je najvyšší zamestnanec ministerstva, pokiaľ má dobrých generálnych riaditeľov sekcií a minister má záujem. Jediné, čo mu stačí ministrovi, aby počúval, mal záujem a snahu veci riešiť. A pokiaľ má trošku otvorenú hlavu, tak môže to robiť. Myslím si, môže to robiť. On nemusí byť odborník na vyzbrojovanie, on nemusí byť odborník na, príklad poviem, v pôdohospodárstve na hnojiva alebo na osiva. Nemusí. Na to tam má tých zodpovedných ľudí. Tých sa má pýtať, a mu dajú odpoveď a na základe toho musí prijať rozhodnutie. Čiže tie veci, poviem to takto, by mohli a mali by fungovať normálne. Tie rezorty môžu fungovať normálne. Môžu. Tam všetky podmienky aj právne, legislatívne, podľa mňa vytvorené na to sú.
Toľko teda sme vysvetlili. Troška obšírnejšie, ale teraz sa vlastne dostávame k téme, kvôli ktorej ste prišli sem k nám do štúdia. Priznám sa, táto téma ma ako si obchádzala vždy. Asi preto, že nie som majiteľom pozemku.
Ja som ani nevedel, že takáto téma existuje, človeče.
A to už vôbec nie, pretože tuto sa budeme baviť s pánom našim hosťom dnešným, pretože on zastupuje združenie vlastníkov pozemkov pod cestami. Ano. To znamená cesty 1., 2., 3. triedy, diaľnice a tak ďalej. Počuli sme o tom, že sa vyvlastňovali určité pozemky pod diaľnice a tak ďalej, ale mnohé tie cesty, 1., 2., 3. triedy, ale aj diaľnice, ty si ešte stále môžeš byť majiteľom toho pozemku, ale nemôžeš s ním robiť nič.
Nuda proprietas. To, čo ste povedali, sa volá nuda proprietas. To znamená holé vlastníctvo. Áno, ste vlastníkom pozemku. U nás ste vlastníkom pozemku, ale nemôžete realizovať tie vlastnícke oprávnenia, ktoré vám zákon umožňuje. To znamená, nemôžete ten pozemok držať a užívať. Môžete ho vlastniť, ste vlastník, môžete s ním nakladať, môžete ho predať, just disponere, no ale nemôžete brať z neho plody užitky a nemôžete vlastne s ním nejakým spôsobom reálne ho využívať. No ale čo chcem k tejto téme povedať? Táto téma je veľmi, veľmi rozsiahla, veľmi dôležitá a absolútne sa, by som povedal, v tom verejnom priestore nekomunikuje, čo je trošku škoda. Je to na škodu všetkých účastníkov, na škodu štátu, samosprávy, vyšších územných celkov a samozrejme najmä na škodu vlastníkov. Občianske združenie Vlastníci pozemkov pod cestami vzniklo ako v podstate taká odpoveď na potrebu riešiť tieto veci a komunikovať tieto veci najmä z našej strany. Lebo jedná sa o problém, kedy ešte za bývalého režimu, za socializmu, sa mnoho pozemkov, ktoré ležia pod cestami, chodníkmi, verejnou zeleňou, cintorínmi, školami, futbalové ihriska a podobne, sa zrealizovali tam výstavby, volá sa to tzv. Inžinierske stavby, lebo to sú inžinierske stavby. Je trávnik na futbalovom ihrisku, je z tohto pohľadu inžinierska stavba. A neboli majetkovo vysporiadané. To znamená, že štát tam niečo postavil. Častokrát to bolo napríklad v rámci akcie známych akcií Z, kedy tí obyvateľia niečo vybudovali, postavili, ale majetkovo sa to nevysporiadalo. To je jeden prípad. Potom je tam druhá kategória, veľká kategória problému. To znamená, že tie majetky napríklad štát aj vykúpil, spravil normálne kúpne zmluvy, častokrát zaplatil aj kúpnu cenu tým vlastníkom. No ale vtedy v rámci vtedajšieho právneho režimu nezabezpečil prevod alebo zápis týchto vlastníckých vzťahov do katastra a dneska napríklad takéto zmluvy sa nachádzajú niekde v archívoch rôznych organizácií, napríklad Slovenskej správe ciest, magistráda, neviem, všade je štátny archív. No a tieto zmluvy nie sú zavkladované, čiže dneska v katastri stále figurujú, alebo teda figurujú pôvod, teda tí vlastníci, ako tie fyzické osoby, ktoré predali pôvodne pozemky štátu, alebo ich dedičia, že tie pozemky sa predeďovali.
Dobre, ale spýtam sa vás takto, ak oni bola kúpna zmluva, podpísali ju, dostali peniaze, tak nestačí to už teraz iba zapísať?
Takto, stačilo by. Štát má v podstate dve možnosti, môže to vydržať, zle hovorím. Stačilo by to zapísať, lenže napríklad tam došli nejaké zmeny. Boli to Ečkové parcely, zmenili sa na Cčkové, alebo sa zmenila nejaká výmera. Už tie zmluvy nie sú úplne identické,
ale zmenil sa na Cčkové, sa zmenil už po tom predaji. To môže byť jedno tým ľuďom, nie?
Ale už katastér to nezapíše.
Jaha.
Katastér to nezapíše z hľadiska nejakých formálnych vecí. Toto
dobre, toto sa nedá nejakým jedným zákonom upratať takúto vec?
No, bolo by dobre, keby sa to upratalo. Bolo by dobre, keby sa to upratalo, lebo poviem tak, ako je pravdou, že napríklad aj Slovenská správa ciest má veľké archívy zmluv, ktoré napríklad nie sú zapísané. A bolo by dobre to zapísať, aby sa vedelo. Áno, no. Toto štát vykúpil, vyplatil a je vlastníkom. Áno, bolo by dobre to urobiť. Zatiaľ to urobené nie je. A dokonca ani nie je urobená, my keď poviem, taká tá centrálna evidencia týchto vecí. Tieto veci sa otvoria len vtedy, keď napríklad niekto žaluje štát, zastúpený napríklad, ja neviem, Slovenskou správou ciest. No a vtedy sa zistí, že Slovenská správa ciest má v archíve nejakú zmluvu, predloží ju na súdne konanie, argumentuje, že je stále vlastníkom toho pozemku a že ten žalobca to vlastnícke právo nenadobudol. Čiže takéto prípady sa stávajú a nie sú ojedinelé, sú veľmi frekventované. No ale keď môžem povedať ako tú genézu, tento problém týchto pozemkov, alebo teda toho duplicitného vlastníctva vznikol práve kvôli tomu, že na Slovensku neplatí zásada, rímska zásada superfici solo sedi. To znamená, že vrch podlieha pozemku. Po väčšine európskych krajín je taký právny režim, že keď máte postavenú stavbu na pozemku, tak tá stavba znáša právny osud pozemku. To znamená, nemôžete mať ako keby zdvojené vlastníctvo, že vlastníkom pozemku je jeden subjekt a vlastníkom stavby druhý subjekt. Na Slovensku toto možné je. No a z toho vznikajú dosť vážne právne problémy. Pokiaľ ide o tú oblasť, ktorej sa teraz venujeme, tak toto je gro, že pozemky sú vo vlastníctve fyzických právnických osôb a stavba je vo vlastníctve štátu. Štát v minulosti spravil to dvomi zákonmi. Jedným zákonom previedol, to bol v roku 1991, previedol pozemky vo vlastníctve štátu na mestá a obce. A potom neskôr, 10 rokov neskôr, previedol zase tiež štátne pozemky na vyššie územné celky. No ale neurobil zásadnú vec, že nezriadil nejaký finančný fond alebo nedal finančné prostriedky ani mestám, obciám, ani vyšším územným celkom na to, aby tieto pozemky vysporiadali. To znamená, máte v obci chodník, cestu, cintorín, verejné ihrisko, verejnú zeleň a obec nemá reálne v rozpočte peniaze na to, aby toto vedela vykúpiť. Obce nemajú urobené pasportizácie, to znamená, nemajú urobené súpisy týchto ciest, nemajú peniaze, aby si nechali tie pasportizácie urobiť. Na toto opakovanie poukazuje aj Združenie miest a obcí, ktoré opakovanie možno od roku 2013 sa tejto problematike nejak venuje a vie o nej. Takisto o tomto vie aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý je vo svojich správach opakovane povedal, že takýto stav tu je. No a vzniká z toho veľa problémov. Vznikajú z toho problémy pre obce, mesta, pre štát, kedy chce realizovať nejakú investičnú akciu a nemá vysporiadaný pozemok. Napríklad aj na rekonštrukciu by mali mať vysporiadaný pozemok. Na čerpanie eurofondov by mali mať. Spravilo sa to legislatívnou takou kľúčkou, že dneska aj na nevysporiadanom to môžu robiť, ale nebolo to tak. A čo je veľmi také zarážajúce, že tí vlastníci vlastne prichádzajú o peniaze. Predstavte si takú jednoduchú situáciu, že máte záhradu, niekto vám ju zabetonuje, chodí po nej, po vašej záhrade, po vašom pozemku, po ceste, ktorá je vo vlastníctve niekoho iného, a vy za pozemok pod tou cestou platíte daň z nehnuteľnosti. Platíte daň z nehnuteľnosti.
Toto sa deje, že platia daň z toho?
To sa deje, áno.
No tak to sa už nečudujem tým ľuďom teraz. No, jasne.
Hej. A tí ľudia dneska nevedia, čo majú robiť. Sú v situácii, kedy sú v podstate takí právne bezradný, lebo veľa rokov sa to nerieši a doteraz napríklad aj samosprávy podľa zákona 66/2009 tvrdili tým ľuďom, že v podstate ich nároky sú premlčané, lebo zákon bol účinný v roku 2009, mali ste nejaký čas na uplatnenie svojho práva, neuplatnili ste si, no tak nárok je premlčaný. Situácia sa trošku zmenila a tá sa zmenila rozhodnutím Ústavného súdu z 24. septembra minulého roku, kedy v podstate jednak ústavný súd a jednak plénum ústavného súdu potvrdilo toto rozhodnutie, tak deklarovali, že môžu dneska tí vlastníci si požiadať o finančnú náhradu. Aj o opakované plnenie. To znamená nielen jednorázovú náhradu, ale môžu si požiadať o opakované plnenie. Môžu dostať peniaze za svoje pozemky. Nájom. Nej? A do budúcna tu zrastie veľmi tlak na štát, vzrastie tlak na samosprávy, aj na vyššie územné celky, lebo postupne títo ľudia sa, by som povedal, tak osmelia a vyndú z tých ulíc, lebo oni dneska fakt tomu neveria, že tak toto je. Ale je to tak, je to, hovorím, potvrdené rozhodnutím ústavného súdu. No a dneska už si zrejme tie nároky uplatňovať začnú.
A tu je dôležitý problém. Viete, toto mňa zaráža, že a ľudia by si to možno mali, lebo neviem, ale mňa zaráža, že jak tupí sú tí ľudia, čo robia v tej štátnej správe. Rozumiete, lebo musíte si povedať zákonite, ak máte IQ vyššie ako 60, že ak ja začnem po Ferovi pýtať čo len 1 euro za niečo, čo on nepoužíva a nemá fyzicky, no nejaký Fero možno nie, ale Jožo sa postaví na zadné a urobí cirkus. Že prečo vyberajú tie dane z tých pozemkov? Ja to nechápem.
Zákon im to káže. Oni nemajú na výber. Viete, to nie je otázka. Takto, to sú dve rôzne veci. Lebo samospráva tá vyberá dan z nehnuteľnosti a je to príjmom rozpočtu obce alebo mesta. Čo sa týka ministerstva, tak takisto tí úradníci tam nie sú tupí. Ja som jeden z nich bol. Takže viete, trošku si teraz chcem aj svoju pozíciu chrániť, lebo my sme o tomto probléme vedeli.
No a zákonodárca vie o tomto probléme napríklad?
Vie. A zákonodárca robí jednu vec, to je v cestnom zákone, on každých 10 rokov príjme novelu, odloží možnosť podať návrh na vyvlastnenie týchto pozemkov o 10 rokov. Teraz posledná lehota je do 2030. Čiže do 2030 by sa mali podať návrhy na vyvlastnenie pozemkov, ale keď bude 2029, tak znova zasadne celý legislatívny proces a znova predlžia tú lehotu o 10 rokov. Hej?
Takže niekto sa škrabe si pravé ocho ľavou rukou. Hej?
Presne tak toto je. Ono problém je iný, že tu keby bola spravená normálna koncepcia, my sme preto aj navrhli aj na tej asociácii malých a stredných podnikateľov do bodu, ktorým sme odporúčali ako proste politickým stranám, subjektom, aby sa k tejto, nielen tejto téme priznali, sú tam daňové a rôzne iné opatrenia, návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia. Jedným z nich je aj vytvorenie jednotného majetkového fondu. Čo to znamená? My sme ako vlastníci, alebo teda občianske združenie vlastníci pozemkov pod cestami, sme navrhujeme a budeme sa snažiť túto myšlienku viacej presadiť. Snažíme sa o to, aby štát sa o toto začal zaujímať. Keďže obce naozaj reálne to nevedia spraviť, ľudsky to nebudú vedieť spraviť, tak štát môže vytvoriť jednotný majetkový fond, ktorého príjmom by napríklad boli pomerne výnos z mytného systému, daň z motorových vozidiel, možno daň z nehnuteľnosti, čiastočne, pomerne, tie obce by tam mohli prispievať. Takisto priamy príspevok a dotácia zo štátneho rozpočtu. Takýto fond následne by disponoval, priebežne by tam natekali nejaké peniaze a z tých by sa dali vysporadúvať pozemky pod to verejnou infraštruktúrou. Inak sa to urobiť nebude dať, lebo Európska únia, napríklad aj eurofondy, vám nedajú na riešenie starých záťaží, na staré veci. Nedajú. To sú staré veci, ktoré povedali, riešte to Slovenská republika, je to váš problém, my s tým nemáme nič. A chcete peniaze na diaľnice, na tie vám dáme, ale vysporiadajte si pozemky, alebo možno aj nové pozemky vieme vykúpiť, alebo môžete vykúpiť z eurofondových peňazí, ale nedáme vám na staré stavby, na výkup starých pozemkov pod už existujúcimi cestami. Čiže to bremeno, tú záťaž, právnu záťaž, štát preniesol na mestá, obce a ľudský, ale nedali im na to peniaze. A nevytvoril ani mechanizmus, ako by oni to mohli spraviť. Ja vám poviem príklad. My sme sa snažili takúto vec urobiť. Nie je to jednoduchá záležitosť, ale mal som tú pozíciu, bol som šéfom právneho, tak sme spravili jednu vec, že sme pripravili koncepciu, ako sa toto dá realizovať v podmienkách organizácie, ktorá toto robí. A pripravili sme návrh. Musíte zmeniť interné právne predpisy. Čiže museli sme zmeniť návrh interných právnych predpisov, ako to urobiť. Museli sme zmeniť organizačnú štruktúru, vyčleniť na to ľudí. Vy na vysporiadanie potrebujete geodetov, vy na to potrebujete znalecké posudky, aby ste vedeli, tie ceny nemôžete vyplácať ako chcete, na to máte znaleckú cenu. Čiže my sme urobili vlastne balík opatrení aj s nejakými kolegami, aby toto v rámci tejto organizácie bolo možné urobiť. Jediný problém bol taký, že ministerstvo financií nám nealokovalo zdroje, nedalo nám finančné prostriedky, alebo ministerstvo dopravy, nedali peniaze na to, aby sme ten proces mohli začať. Keby nám, príklad poviem, ročne boli dali najskôr 1, 2, 3, 4, postupne by sa ten aparát vyškolil, ako to riadne robiť, a postupne sme mohli tie žiadosti podľa toho časového a priorit, samozrejme, lebo to prioritou by bolo odškodňovať hlavne tých, ktorí sú v súdnych konaniach, lebo tam vznikajú najväčšie škody. Vy musíte vyplatiť súdne trovy, to znamená, súdny poplatok musíte zaplatiť. Musíte zaplatiť úroky z omeškania, lebo vás žalujú o bezdôvodné obohatenie vo výške obvyklého nájmu. Vy musíte zaplatiť trovy právneho zastúpenia proti strane. Čiže to sú nároky, ktoré musíte vyplatiť popri cene pozemku. Hej. Čiže toto všetko my sme mali nastavené, ako to urobiť. Akurát do toho systému bolo treba naliať peniaze a my by sme najskôr vysporadúvali súdne spory. V druhom kole by sme vysporiadali tí, ktorí si dali žiadosti o vysporiadanie v nejakom časovom poradí. To znamená, bol urobený zoznam ľudí, ktorí mali tam žiadosti a podľa času, kedy si ich dali, by sa postupne tieto nároky vysporadúvali. Ako viete, aby som nepodceňoval aj ten úradnícky aparát, lebo tí úradníci to sú ľudia, ktorí sú tam niektorí 20 rokov. To sú profesionálni pracovníci, ktorí ovládajú tú svoju problematiku, len častokrát nemajú reálne možnosti to urobiť. Sú tam, niektorí sú takí, čo už stratili iniciatívu, lebo už jednoducho pochopili, že to nemá zmysel.
A kto teda s tým môže niečo urobiť?
Viete čo, môže s tým urobiť vláda.
A vláda to nezaujíma toto? Urobiť.
Vláda toto nerieši, lebo, a to sa dosť čudujem, lebo ja som si robil len taký odhad, taký skôr za použitia tých umelých dneska poradcov, umelých inteligencií, kedy mi vyšlo, že tento problém sa môže plus minus týkať možno 500 000 ľudí. Hm. 500 000 ľudí ako subjektov.
To je dosť voličov.
A no, presne ako hovoríte, no. To je asi 10% voličov, jedna vec. A druhá vec je, že tých podielov spoluvlastníckých, lebo máme z uhorského práva máme strašne rozbitý vlastne ten systém vlastníckého práva, tým, že sa vlastne vlastnícke právo stále drobí medzi tých členov rodiny, tak na jednej parcele máte 10, 20, 30 spoluvlastníkov. Čiže tých spoluvlastníckých podielov je kvantum. To sú možno 1,5 milióna, alebo ja neviem koľko, veľa.
Ale obrazne povedané, na 1 meter štvorcový pozemku môže byť aj 20 dedičov.
Môže. A často tak aj je. Ale to všetko sa dá urobiť. Ako sú na to spôsoby, ja by som povedal takto. Zákon je ten 66/2009 o vysporiadaní tých pozemkov, čo sa týka vúciek a obcí, tak ten zákon pozná spôsoby. Prvým spôsobom, ako sa tieto pozemky majú vysporiadať, je zámena. Zámena pozemkov. To znamená, obec by mala poskytnúť vlastníkovi pozemkov pod cestou rovnako veľký, v rovnakej bonite, v rovnakej cene, takú istú výmeru pozemku v obci. Obce samozrejme náhradné pozemky nemajú. Koniec. Potom je tam druhý spôsob, ktorý je málo používaný a ktorý vyžaduje väčšiu možno ingerenciu, aj keď tie procesy prebiehajú, nehovorím, že nie, ministerstva pôdohospodárstva, a to sa týka tzv. Jednotné pozemkové úpravy. Čo to znamená? Nechcem do toho, nie som jednak na ne odborník, nechcem ísť do dôsledkov, ale záver je ten, že v rámci tých pozemkových úprav by sa tie pozemky vlastníkov pod cestami dali vyčleniť mimo ciest, pozemky pod cestami by boli štátne alebo mestské, to je jedno, už záleží, hej, komu patrí cestné teleso. A ten vlastník by dostal adekvátnu náhradu, príklad poviem, má 7 árov pod cestou, dostal by 7 árov mimo cesty. Má svojich 7 árov, môže byť spokojný. Hej? Nebola by to záťaž na štátny rozpočet. Tretí spôsob je napríklad uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo odplatného vecného bremena. Čiže štát, keď nemá na vyplatenie, tak by mal uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok pod cestou, čo nerobí. Hej? A samozrejme pre štát najlepšie by bolo tie pozemky vykúpiť. či je to už forma vyvlastnenia, hej, môže to vyvlastniť, ale normálne sa dohodnú s vlastníkom.
Toto napadlo aj mňa.
A pozemky vykúpiť.
Počúvajte, napadlo aj mňa. Hej. Ale potom, keď ste povedali, že tých vlastníkov 500 000, tak podľa mňa potom tá výkupná cena bude v miliardách a to štátny rozpočet neutiahne.
A to vyčíslené máme, Norbert.
Ano?
A to si povieme po prestávke.
No, dobre.
Dobrý deň prajem všetkých. Už je po 11. My konšpirátor už máme. Deň.
Dobrý deň prajem aj ja, keď nadviažem na to predošlé, lebo že ak som si myslel, že by to štát mohol vyplatiť tým ľuďom, ale ako náhle povedal host, že to je 500 000 ľudí, tak si vrajím, to bude stať miliardy, to musí zamávať štátnym rozpočtom a potom je logické, prečo to nechcú riešiť, však?
Presne tak.
A nie sú to malé peniaze. Ja to tu mám, lebo pán Cipciar mi
to
poslal.
No schválne, koľko to je?
To sú 4. Tri sekcie.
Počkaj, ale takto nič to povieš, Adrianko. Ja dúfam len, pán Cipciar, že pozemky pod diaľnicou, ktoré vlastnil niekedy Bugár, že tie sú vysporiadané. To dúfam.
To určite áno.
A jeho rodina, že Bugárovská rodina je vysporiadaná. Ja len dúfam.
No.
Ono sa to hovorí inak, Norbert. To sa hovorí, že zahojená.
Áno, tak.
No, takže. Diaľnice a cesty prvej triedy. Odhad asi 3,5 miliardy eur. Cesty druhej a tretej triedy, to majú župy, 1 až 2 miliardy a miestne komunikácie, to majú mesta a obce, cca 2 až 4 miliardy eur. Celkový súčet 6,5 až 9,5 miliardy eur, Norbert.
No tak, tu máš odpoveď.
Až takú sumu si nečakal, že? A nie. Nie.
To sú obrovské čísla. A to je len, nie je to len cena pozemkov, to sú aj tie práce s tým spojené, tam treba zaplatiť geodetov, geometrické posudky, znalecké posudky, čiže celý ten proces okolo. A toto by bolo treba v podstate nejakým spôsobom kvantifikovať. Najlepšie, myslím si, je na tom asi Slovenská správa ciest, ktorá má veľmi dobre spravenú evidenciu svojich ciest a predpokladám aj pozemkov pod nimi. No obce s týmto majú problém. Ja keď som v jednej obci navrhol, aby sme urobili pasportizáciu, tak najskôr aj bola tá vôľa, potom sa od toho ustúpilo. A tým pádom obce nevedia, že koľko vlastne musia nahradiť. Ideálne by možno bolo, keby v rámci toho nejakého jednotného majetkového fondu došlo k súčinnosti alebo spojeniu so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý má náhradné pozemky, ktorý by mohol poskytnúť nejaké náhradné pozemky na tento účel. Takže ono, a takto, tu si treba uvedomiť jednu vec, že my sa aktuálne rozprávame len o cestách. Cesty, chodníky, verejná zeleň. My sme tu nepreberali, ani nechcem sa do toho púšťať, len aby sme si uvedomili zložitosť tejto problematiky, že toto je len jeden balík, veľký balík, a tých balíkov by sme tu ešte našli niekoľko. Jeden z tých balíkov by mohli byť napríklad tzv. Líniové stavby. Líniové stavby sú Telekom napríklad, potom sú to distribučné spoločnosti. Je to SEPSKA, plyn, plynové rúry. To znamená, máte pozemok, máte zakopanú rúru plynovú v zemi, máte ochranné pásmo. Nemôžete ten svoj pozemok využívať, nemôžete stavať. Nejakom dokonca 25 metrov na jednu na druhú stranu, alebo záleží, aká sila toho plynu tady ide. To je ďalší obrovský balík, aj keď tieto balíky majú svoje samostatné zákony. Väčšinou to bolo formou jednorázového odškodnenia, kedy ten vlastník, pokiaľ si to uplatnil, ten nárok, tak štát, alebo teda ten prevádzkovateľ ho jednorázovo odškodnil, napríklad energetický zákon. Otázka je, či tento princíp prevýšenia toho verejného záujmu bude ďalej udržateľný, najmä po tom náleze Ústavného súdu, ktorý v podstate konštatoval, že ten verejný záujem nemôže byť nadradený súkromnému. Môže obmedziť vlastníka v prospech nejakých verejných činností v tom verejnom záujme, to je logické, ten štát musí fungovať, musí dodávať plyn, elektriku, musia fungovať cesty, nemôže tu vzniknúť svojvôľa, že niekto si bude blokovať alebo dá si panely na komunikáciu v žiadnom prípade. Ale na druhej strane štát by mal konečne tomuto začať venovať pozornosť. Je tu kopec iných vecí, príklad poviem obec. Obec zariaduje školskú jedáleň, kúpi tam obrazy za 13 000 do školskej jedálne. Ale nevyplatí vlastníka pozemku, po ktorého pozemku 30 alebo 40 rokov chodia, ktorý im platí dane. Poviem vám príklad, konkrétny príklad človeka, ktorý má vyše 2 500 m² pozemku pod cintorínom. Do jeho pozemku obec pochováva mŕtvych, vyberá poplatky za hrobové miesta. To znamená, obec bere poplatky za tieto hroby a tento človek platí dan z nehnuteľnosti. A keď si tam chcel a má tam 2 hrobové miesta, tak mu poslali im účet 600 eur na 2 hrobové miesta. Plus musí obci zaplatiť daň. Obec podniká na jeho pozemku v podstate, pochováva tam mŕtvych a nevyplatí ho. A bolo uznesenie na zastupiteľstve, kedy bol takýto návrh toto vyriešiť. Tento návrh neprešiel, lebo stále sa to v každom volebnom období sa to odkladá do ďalšieho. No a stane sa to, že pokiaľ tento človek tú obec zažaluje, čo pravdepodobne zažaluje, tak obec bude musieť zaplatiť nielen cenu pozemku podľa znaleckého posudku, ale bude musieť zaplatiť 2 roky spätne bezdôvodné obohatenie. A tu treba uvedomiť si jednu vec, že je pripravovaný nový občiansky zákonník, ktorý už bude zjednocovať premlčacie lehoty. To znamená, nebude dvojročná subjektívna, trojročná objektívna, neviem to už presne, ale mala by byť trojročná jedna lehota, lebo teraz máme lehotu inú v občianskom zákonníku, v obchodnom, no je toho dosť. Bude trojročná premlčacia lehota, čiže tie nároky tých vlastníkov sa zvýšia o 30%, lebo budú môcť žalovať 3 roky spätne, nie 2, ale 3. Tie náklady štátu, samosprávy, vyšších územných celkov budú násobne vyššie. Budú násobne vyššie. Toto si proste niekto by mal dať ako domácu úlohu.
Takže niekto to spôsobil škodu a bavíme sa zase o tom, čo bolo na začiatku prelácie.
Tá škoda tu vznikla, alebo teda tento problém tu vznikol historicky. Vznikol historicky. Ale treba ho riešiť. Je najvyšší čas ho riešiť. V Čechách majú spôsob, akým to riešiť. Majú tam podobný problém ako u nás. Majú tam aj podobnú štruktúru tých ciest. To znamená prvej, druhej, tretej. A majú tam trošku inak upravenú tú cenovú politiku pri tých výkupoch. Nechcem to tuto, môžeme si potom k tomu niekedy možno sadnúť a porozprávať o tom viac. Ale Česi už tento problém legislatívne majú napríklad aj na úrovni krajov vyriešený a ho riešia. Ale poviem to len tak jednoducho, majú tam lepšie ceny pre tých, ktorí sa chcú dohodnúť. No, nie lepšie, ale teda síce nižšie ceny, ale majú to rýchlo. A povedzme si, tí ľudia by aj predali tomu štátu ten pozemok. Povedia, je to štátne, nemienim na tom nejak veľmi zarábať, rižovať a nejak s tým špekulovať. Predám ho štátu, nech mi za to dajú adekvátnu sumu a hotovo. Nemienia sa so štátom súdiť a podobne. Je veľa takých ľudí, ktorí by sa radi dohodli, len na to treba vytvoriť vhodné podmienky. A toto je vlastne našim cieľom ako tohto občianskeho združenia, skôr navrhovať tieto riešenia, ale poviem úprimne, nie len toto, na druhej strane chceme aj zastupovať tých vlastníkov pri ochrane ich práv. A aktuálne sme niekde na úrovni, alebo teda poskytujeme tú pomoc vlastníkom v objeme asi 10 hektárov tých vlastníckých práv. Plus minus je to okolo 10 hektárov. No ale samozrejme to sú, alebo budú, nie všetky zatiaľ sú, ale budú predmetom súdnych konaní. Kedy tomu štátu vznikne škoda. Dneska to môžu vysporiadať, príklad poviem, kúpiť pozemok za 100, ale keď ho zažalujeme, tak už to nebude 100, už to bude 150, lebo ten štát bude musieť zaplatiť trovy, bude musieť zaplatiť úroky z omeškania. Budeme ho žalovať, alebo bude žalovaný, nehovorím, že my, ale bude žalovaný 2 roky spätne. Po novom občianskom zákonníku 3 roky spätne. A za tú škodu by mal niekto zodpovedať. Aj môžem povedať tiež jeden príklad, nebudem adresný, kedy sa stalo, že jeden súdny spor sa prehral, takéhoto charakteru sa prehral po možno 10-15 rokoch a tá suma vyplatená, keď poviem zase, zoberiem si tých 100, v matematike až tak nevynikám, na to sú tu iní, zoberme si tých 100, takže štát nezaplatil tých pôvodných 100, ale štát zaplatil možno 180. No a vtedy to išlo až na exekúciu, kedy tá exekúcia smerovala proti jednému, nazvieme to, správcovi majetku štátu. No a vtedy vlastne aj ten zriadovateľ, alebo teda ten kompetentné, to kompetentné ministerstvo, minister poslal vtedy líst a sa pýtal, ako je možné. Prečo ste čakali? Prečo ste to nevysporiadali? Prečo keď ste videli, že ste prehrali prvý stupeň, druhý stupeň, prečo ste ešte napríklad ťahali to na najvyšší súd? Prečo ste to nevysporiadali? Prečo tá škoda vznikla? Veď vy ste to mohli vysporiadať za 100, nie za 180. Čiže toto je tiež téma, ktorou by sa niekto mal zaoberať, lebo niekto, zase ako sme v podstate začali tento náš rozhovor, niekto by mal za tú škodu zodpovedať. Niekto by mal za ňu zodpovedať. Kto za ňu bude zodpovedať, keď štát nevytvorí podmienky na vysporiadanie? Kto? Vláda ako kolektívny orgán? Kto? Hej. Čiže tu treba dať jeden stôl, kde si sadne, ja neviem, 5, 6, 10 ľudí, spraví sa koncepcia, ktorá sa pretaví do nejakej legislatívnej roviny. Tých odborníkov naozaj, že je dosť, aj v rámci ministerstiev, to netreba spochybňovať, tí ľudia tam sú a vedia navrhnúť riešenia lepšie ako ja, poznajú systémy lepšie, vedia to urobiť, takisto vie to prejsť parlamentom, vie sa to schváliť a dá sa urobiť mechanizmus, ktorý by tieto veci začal riešiť. Paradoxom je, že pokiaľ to chcete riešiť vy, tak ste špekulant. Označenie pre týchto ľudí, ktorí napríklad kúpia tieto nároky a potom si ho od štátu vymáhajú, sa nazývajú špekulanti. A boli rozhodnutia, kedy súdy týmto špekulantom zamietli návrhy, čo je, zoberte si tú absurditu, kúpite pozemok po cestou, zažalujete, príklad poviem, obec, dostávate sa do kategórie špekulanta a súd vám zamietne nárok a povie, že ste postupovali v rozpore s dobrými mravmi podľa paragrafu 3 občianskeho zákonníka a zhodí vám to zo stola. Proste vám nárok zamietne, lebo ste špekulant. Viete, to my sa ako keby sme nepochopili, že už sa hýbeme v inom spoločensko-ekonomickom zriadení. Ako slovo špekulant, keď by sme si to tak rozmenili na drobné, tak potom zavrieme všetky burzy, zavrieme všetky fondy, zavrieme obchodovanie, ja neviem, s rôznymi akciami.
Automobilky môžete zavrieť. Hej, veď oni špekulujú. Hej, nakúpia a potom a drahšie predávajú. Všetky oné obchodné reťazce môžete zavrieť. To sú tiež špekulanti.
Presne tak. Tento systém je založený na istej miere špekulácie a nevidím ja nič nemorálne na tom, aby niekto si kúpil pozemok a povedal vlastníkovi, zaplať mi. Nezaplatíš, no tak dám ťa na súd. Na to máme súdy všeobecné. Hej? Ale aby sme kategorizovali alebo nejakým spôsobom dávali byľak na čelo niekomu, že je špekulant, tak to mi príde v tomto nastavení ako scestné. A hovorím, sú súdne rozhodnutia, ktoré toto takto vyhodnotili, lebo je tam výrazne nadradili verejný záujem nad ten súkromný. Ale keď sa bavíme o občianskoprávnej rovine, tak tam platí zásada rovnosti účastníkov konania. Podľa občianskeho zákonníka sú si štát aj občan rovný. A to hovorí aj ústava, článok 20, ochrana vlastníckého práva. Takže tu stačí len sa vrátiť k tým, by som povedal, tým ústavným princípom, k tým právnym základom normálnym a tu veci môžu normálne fungovať.
Hovoríme o 500 000 ľudí, ktorých sa to týka.
Zhruba taký odhad môže byť, že je to zhruba 500 000 ľudí. Zhruba 500 000 ľudí a to sa nerozprávame len o takých tých drobných fyzických osobách, ale napríklad keď nás počúvajú, tak toto je dosť zaujímavé pre poľnohospodárske družstva. Poľnohospodárske družstva, ktoré hospodária s pôdou, zoberte si, že poľnohospodárske družstvo napríklad má 5-6 hektárov pozemkov pod cestou, na ktorú nemôže brať dotácie. A ešte napríklad aj platí daň. To je absurdné. Keby mali tých 6 hektárov, alebo 5, alebo 3, alebo 2, to je jedno, keby mali vyčlenené v rámci toho katastrálneho územia ako poľnohospodárskú pôdu, no tak na nich si gazdujú. Zasadia si zemiaky, pšenicu, to je jedno, repku, zoberú na to dotácie a poľnohospodársky to využívajú a štát by mal vysporiadaný pozemok pod cestou. Tak úplne logické, legitimné, ja na tom nevidím nič špekulatívne. Aj? Takže bolo by dobre sa nad týmto zamyslieť a nenechať to dôjsť do štádia, kedy ten štát bude nútený vyplácať násobky tých nárokov. A treba si uvedomiť jednu vec. Ja by som, poviem úprimne, nechcel sedieť v koži štatutára organizácie, ktorej príde žaloba po tom náleze ústavného súdu a nevyplatí ten nárok. Nechcel by som tam sedieť. Lebo on už má precedens, má nález ústavného súdu a pokiaľ on nespochybní vlastnícke právo tak on ten spor prehrá. Dneska už je jasné na 99%, že ten spor prehrá, lebo nález ústavného súdu musia rešpektovať všetky nižšie súdy. To znamená okres, kraj, najvyšší súd, aj keď dobre najvyšší, teraz nechcem ho tu vyšší, nižší, ale proste všetky súdy musia rešpektovať nález ústavného súdu, ktorý dal vlastníkom za pravdu. Povedal, že ich právo je nepremlčateľné, sa nepremlčiava a majú nárok na opakovanú náhradu. Toto je strategické rozhodnutie a by som povedal, úplne mení celú situáciu na Slovensku. To bolo rozhodnutie v Košiciach. Doktor Majerčák bol v podstate ten, kto zastupoval tých vlastníkov pozemkov. Dosiahol takéto prelomové rozhodnutie. A dneska ten štatutár, keď si uplatním nárok, príklad poviem voči mestu, a mi to nezaplatí a vznikne škoda, tak čo? Zodpovedá za škodu kto? Poslanci? Starosta? Primátor? Kto? Keď zaplatí o 30% viacej z verejných prostriedkov. On predsa podľa zákona o majetku obcí je povinný hospodáriť s majetkom a starostlivosťou riadneho hospodára. Je povinný. Ak to neurobí, tak už sa ho môže napríklad aj hlavný kontrolór opýtať. Pán starosta, prečo ste nevyplatili? Pán primátor, prečo ste nevyplatili? Vznikla škoda. 20, 30 tisíc. Kto za ňu zodpovedá? Poslanci? Kto? Úrad? Prečo ste nedali návrh do majetkovej komisie? Na zastupiteľstvo, aby schválilo takúto transakciu, lebo starosta to nemôže urobiť sám, samozrejme. Hej. Na to sú postupy. Na to je zastupiteľstvo, aby o tom rozhodlo. No a tam no, každá obec má zásady hospodárenia nakladania s majetkom, no a podľa nich nejakým spôsobom by mali a musia postupovať. Čiže toto, tu, tie veci, tu dneska nemusíme vymýšľať koleso, to koleso je vymyslené. Tu treba zabezpečiť, aby sa to koleso začalo otáčať. Tu nič iné robiť netreba.
Či za 30 rokov žiadna vláda nemala záujem riešiť tú situáciu, sa to posúva, odsúva legislatívne.
Presne tak. Ako čiastočne napríklad v minulosti, napríklad aj Slovenská správa ciest dostala nejaké peniaze, boli alokované na napríklad na jednu IVSCčku, to sú také organizačné zložky, na vysporiadanie nejakých nárokov. Čiastočne, ale to boli smiešné peniaze. Oni si tie pozemky vysporadúvajú vtedy, keď potrebujú robiť nejakú investičnú výstavbu. To sú tie budúce nejaké stavby, alebo keď potrebujú kvôli rekonštrukcii mať vysporiadaný pozemok, aby mohli dostať stavebné povolenie, aby mali vysporiadaný vlastnický vzťah k pozemku. Lebo nemôžete robiť na pozemku, kde nemáte preukázaný právny vzťah k pozemku. Nemali by ste teda robiť, keď už sme videli také veci. Čiže ten, kto robí tú rekonštrukciu, by mal byť alebo vlastník pozemku pod cestou, alebo by mal mať nájomný vzťah k tomu, alebo zo zákona napríklad vecné bremeno. Hej. Je. Tá 66/2009, ten zákon hovorí o zriadení vecných bremien, zákonných vecných bremien v prospech miest obcí aj vyšších územných celkov k tým pozemkom pod cestami. Ale to ich nezbavuje z odpovednosti, lebo aj vecné bremeno je odplatné. To neznamená, že oni majú zriadené vecné bremeno, že za to nemajú platiť. Aj?
No, dobre, ale pozrite takže... ja sa...
No?
Viete, dobre, hovoríte 6 až 9 miliárd, hej, ale tak pozrite sa, koľko, 30 alebo 35 rokov sa tieto veci ťahajú a nikde nič.
Áno.
Ak by niekto, vláda, predseda vlády, nejaký Robert Fico alebo nejaký pán Takáč alebo nejaký by to chceli riešiť, v prvom rade by sa malo identifikovať každé jedno to, hej, dať tým ľuďom nejaký smiešný nájom za to, hej, aspoň aby pokryl tie dane, čo musia platiť, hej, alebo nech si aspoň nejakú stovku zarobí a postupne to začať riešiť a povedzme v priebehu 10 rokov sa bavíme o 600 až 900 miliónoch. A to by bolo stráviteľné.
Presne tak.
Rozumiete?
Presne tak.
No ale to by musel predseda vlády chcieť, to by museli ministri chcieť. Ale toto je zložitejšie, ako sa postaviť pred kamery a vysvetliť, aký je Šimečka debil. Lebo to prináša viac body medzi tými ich voličmi podarenými, než proste riešiť reálne problémy. Čak nikto nechce, aby to niekto mávnutím proste nejakého čarovného prútiku to urobil zajtra. Ale ja si myslím, že v priebehu 10 rokov by sa toto dalo urobiť a štátny rozpočet by to nemal cítiť. Podľa môjho skromného názoru. Hej?
Tak toto je. Viete, ono, toto je morálny záväzok, aj morálny, nielen finančný, ale aj morálny záväzok štátu voči svojim občanom. Veď si uvedomme, že za 30 rokov my sme neboli schopní tých občanov odškodniť. Štát vo verejnom záujme užíva ich majetky, samospráva, vúdsky, hej, teraz berem to ako štát.
Obce, mesta.
Lebo tie pozemky boli zo štátu delimitované na tie mestá a obce. Čiže v podstate ten problém spôsobil štát. Hej. Není jedno, teraz je mi jedno, že ktorá vláda, je to štát. A ten štát by mal tento problém vyriešiť. Má na to všetky nástroje, má na to všetky páky, má legislatívne oprávnenia, rozpočet, vie si to nastaviť. Štát to urobiť môže. A nech to urobí. Hej. Jednak si získa v podstate, povedzme si, aj nejakú voličskú základňu. Veď ten človek, ktorý už tomu neverí a už v podstate zabudol a už to dávno oplakal, keď teraz sa mu štát prizná, no tak vieš čo, ideme to riešiť a vyriešime to. Tu máš náhradný pozemok, tu máš finančnú náhradu, vykúpime to od teba. Alebo to prenajmeme
alebo,
si.
Alebo
to.
Vymeníme, hej?
Zameníme, presne zameníme. Tak. Spravíme zámenu zmluvu, určite áno. Takže viete, ako toto treba vyriešiť. Ako ja, platí taká zásada, že z nepráva by nemalo vzniknúť právo. Alebo nemôže vzniknúť právo. Z nepráva nemôže vzniknúť právo. Ako sme všetci nadávali v minulosti na kolektivizáciu, že proste nejakou zmenou režimu prišiel niekto k moci a začal realizovať svoje nejaké budovateľské plány na nepráve. To znamená, že niekomu niečo násilne odňal, spravil kolektivizáciu, dal to do družstiev a potom na tom hospodáril. Že hospodáril častokrát dobre, vybudoval tie podniky a všetko vidíme, v akom sú stave dneska, aké boli predtým, tí, čo si to pamätáme, tak vieme to porovnať. Niekomu to nevysvetlíme, ale tí, čo si to pamätáme, vieme, ako to bolo. Ale takisto to vzniklo na nepráve. Na nepráve. Hej? Že bola 95% na potravinová sebestačnosť. Áno, to je všetko pravda, ale vzniklo to na nepráve. A dneska sme v podobnej situácii. Hovoríme, že sme demokratický štát, demokratické zriadenie, ale fungujeme na nepráve.
Pozrite sa, systém je ten istý, len rozdiel je v tom, že nevieme si na chleba urobiť. Viete, komunisti aspoň to vedeli, hej. My sme v tej istej situácii ako Manči, len kebríde nalámenie chleba, tak zdochneme od hladu. No, tak takéto máme my vlády.
Ale budeme papať blatníky, Norbert. Hej, zabudol si s kečupom. Áno.
Presne Morčicu.
Tak. No, ono to sú také veci, no nechcem ako do tých geopolitických, aj o tom by sa asi dalo čo to porozprávať.
Tak povedzte.
Ale tak ono viete. No,
možno si vymeníme názory, možno nás obohatíte. Nech sa páči, hovorte.
Tam na to je jedno slovo, tam neokolonializmus. Hej? Keď si toto slovo rozmeníme na drobné, tak tým pádom už nemáme čo riešiť. Nemáme čo riešiť. Proste keď ste v nejakom
postavení. Chcete tým naznačiť, že Slovensko je kolóna?
Neokoloniálny štát. Áno. A je.
Ale nie sme my v pozícii kolonizátorov, ale sme kolonizovaní.
No je to tak, no lebo viete, štát by mal byť suverén. Suverénny štát. Čiže po 1000 rokoch sme získali konečne svoju nezávislosť ako štát. Ako štátny nejaký útvar. A atribúty toho štátu sú nielen tá menová, colná, obrana, politika, zahraničné vzťahy, ale aj iné aspekty. No a tu netreba nič iné urobiť. Tu si treba len zobrať ústavu Slovenskej republiky, pozrieť si, ktoré právo je komu nadradené. Či naozaj, ako štát, vykonávame suverénne rozhodnutia, alebo len plníme rozhodnutia niekoho iného.
Pán Tipciar, ale mne toto pripadá, že vy ste slniečkár, lebo po z tohto, čo vy rozprávate, ja vidím, že vy nepočúvate pána premiéra. Pán premiér povedal, že sme suverénny štát, ktorý robí suverénnu zahraničnú politiku a suverénne rozhodnutia. Vy ste to nepočuli toto?
Ja nechcem spochybňovať pána premiéra.
To nie, jeho nemôžete spochybňovať, ale môžete spochybňovať tie somariny, čo narozpráva, rozumiete? Tie hlúposti, tie lži, to môžete spochybniť.
Viete, ako ja v tomto som taký trošku taký rigidnejší výklad mám, to znamená taký formalistickejší a snažím sa dávať tým slovám ten správny význam, lebo dneska sa s tými slovami a pojmami často čaruje a to podľa mňa nie je správne. Zahmlievajú sa potom veci, odkláňa sa to od toho pravého významu. Hej. Ono, viete, teraz nechcem ako riešiť slovičko progresívny, čo to znamená. Hej. Alebo liberálny. Liberalizmus v 18. storočí v Anglicku mal úplne iný rozmer ako slovo liberálny dnes. spraviť niekomu volebné právo, zrovnoprávniť, ja neviem, ženy pri volebnom práve, hej, ten, to sufraže, to hnutie a podobné veci. Zabezpečiť nejaké dôstojné podmienky tým ľuďom, aby si nemenili postele, lebo však vtedy tam jeden odišiel z postele, druhý si tam ľahol. A bývali v podmienkach taký, že ten Londýn proste tam to bolo niečo hrozné. A vtedy použiť slovo liberalizmus na zliberalizovanie tých podmienok v tom období a to, čím sa to nahradilo alebo používa dneska, to je problém. Čiže keď chcem použiť napríklad slovo liberalizmus, tak dneska to vyznie, alebo teda ten obsah toho slova je úplne iný, ako bol, ako používali tí ľudia v tom 18. 19. storočí pri týchto hnutiach. Čiže bohužiaľ, no, žijeme takú dobu a s tým asi ja veľa neurobím, ale čo urobiť môžem a čo urobiť chcem, je táto téma. A toto je zase vec, ktorá by pomohla mnohým ľuďom, pomohla. Vysporiadali by sa staré historické nespravodlivosti a myslím, že zase by sme spravili taký trošku krôčik, by som povedal, k takému možno aj zjednoteniu tej spoločnosti, lebo tie výskumy, čo aj včera som počúval vaše vysielanie, tam kolega hovoril, že áno, Európska únia dala hlásenie, alebo teda nejakú správu, že sme najviac pomaly polarizovaná spoločnosť po Maďarsku, s čím sa určite asi dá súhlasiť. A myslím si, že keby sa vysporiadali aj tieto veci, bolo by to aj pre vládu, to je jedno, ktorá to bude vláda, ale pre štát by to bol krok k tomu, aby tá spoločnosť zase bola o krok menej polarizovaná. Lepšie by sa nám všetkým žilo.
Aj? A určite sa nám všetkým bude lepšie žiť, keď si oddychneme počas hudobnej prestávky.
No a potom môžu ľudia samozrejme volať a písať. A vidíte, ďalšia téma, o ktorej sa nikto na Slovensku nerozpráva verejne.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Tak, a sme v poslednej časti. Vy môžete klásť otázky nášmu hosťovi dnešnému, pánovi magistrovi Vladimirovi Cipciarovi. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh. Mailová adresa rano@infovojna.bz. Mám tu, kým zazvoní telefón, dajme mail. Zdravím páni, zaujímavá téma, ale ja poznám na obciach aj iný problém. Pozemky, ktoré sú aj 100 rokov v súkromnom užívaní, ako sa hovorí, za plotom, asi neboli zapísané. Ľudia sa o ne starajú, aj platia dane, sú zapísané ako obecné a obec nesúhlasí s vydržaním a chce ich znovu predávať. Teda žiadne peniaze, aj toto sa deje. Jano nám napísal.
Pravda, deje.
Deje?
Deje. Sú, ono to volajú aj akože zuby. Zuby, to sú také výbežky, obyčajne keď je cesta, zelený pás alebo odvodňovací nejaký jarok, potom je chodník a častokrát, neviem prečo to tak vzniklo, sú kolegovia z majetkového, ktorí by to asi lepšie vedeli, áno, a častokrát tie prezáhradky sú na obecných pozemkoch. A vydržať, ako pán hovorí, vydržať by to bolo možné vtedy, keby tam bol právny titul. To znamená, vydržať nemôžete bez právneho titulu. Musíte mať kúpnu zmluvu, nejaký titul nadobudnutia a vtedy, keď máte 10 rokov, nepretržiť tú dobromyselnú držbu, tak môžete nadobudnúť vlastnícke právo ako vydržanie. Ale inak nie. Niekedy to bolo cez notára, teraz nerobil som to ešte, ale robí sa to cez súdy, lebo tie notárske zápisnice boli často zneužívané, že niekto si nechal vydržať niečo, na čo v podstate o tom ani nevedel a boli tam špekulácie, tak sa to zmenilo. Ale je to áno, to je pravda. Mm-hmm. Tak toto je.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý, Jožo z Bratislavy. Ja by som sa chcel informovať, opýtať na to, že keď som ako z reštitúcií dostal chodníky, cesty a trávnatú plochu a magistrát mi ponúka buď nájom a na výmenu pozemky tvrdí, že nemá, a keby to chcel odkúpiť, že či je férová cena euro za meter štvorcový v Ružinove.
V Ružinove. To je viac než dosť? Jedno euro.
Ďakujeme pekne za otázku.
Fúha.
Viete, čo vám poviem takto. Férová cena, viete, slovo férová cena, pre niekoho môže byť aj 20 centov férová cena, ale určite to nie je úradná cena. Úradná cena. Oni by mali postupovať podľa znaleckého posudku. Nemám v hlave cenovú mapu, ani neviem presne, ale...
No bude to viac ako 1 euro, nie?
Bude to na úrovni 120, možno 150 euro. No. Meter.
Ale euro nie.
Euro nie.
Euro nie.
Euro nie.
Dobré ráno, píše Igor z Podbrezovej. Ahoj, Igor. Pán Cipciar spomenul, že vo väčšine európskych štátov platí, že majiteľ pozemku sa stáva vlastníkom stavby na tomto pozemku, to jest spodok vyhráva nad vrchom. V Československu to bolo začias výstavby zrušené, lebo paneláky sa stávali na cudzích pozemkoch. Mám otázku. Ako to majú vyriešené v Českej republike, či sa táto filozofia neplánuje zaviesť naspäť do slovenskej judikatúry? Pýtam sa kvôli tomu, lebo začias socializmu bolo v rekreačných oblastiach postavených množstvo papalárskych chát na cudzích pozemkoch a pôvodní vlastníci, respektíve ich dediči, s tým nevedia nič urobiť. Igor sa pýta. Pozdravujeme.
Neviem presne, ako bude tá nová legislatíva. Môžeme pozrieť nový návrh občianskeho zákonníka, kde možno, že toto riešené bude. Čo sa týka Slovenska, tak tu platí zákon 182-92 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. A na základe tohto zákona v podstate tie bytové domy, ktoré sú postavené, tie činžáky, majú zákonné vecné bremeno na tých zastávaných pozemkoch aj iných vlastníkov. Čiže tí majitelia bytov majú ako keby nejaké právo, právny vzťah priamo zo zákona k tomu, ale takisto nemyslím si, že tí vlastníci pod bytovými domami majú nejakým spôsobom vyriešené nejaké nájomné vzťahy alebo nejakú odplatu za v podstate za to, že niekto iný užíva ich pozemok. Presne nepoznám legislatívu, ako je to v Českej republike. Ja si myslím, že najbližšiu odpoveď nám dá nový občiansky zákonník, ktorý už je v legislatívnom procese. Takže uvidíme, či sa to zmení, ale určite by tie vzťahy boli jednoduchšie, keby tá zásada platila a vlastník pozemku, nikto by si nemohol na cudzom pozemku postaviť napríklad čiernu stavbu, ako sa to deje teraz. Takže to je pomerne zložitá problematika, aj čo sa týka nového stavebného zákona. Uvidíme, čo spraví občiansky zákonník s týmto.
A uvidíme, čo sa opýta ďalší poslucháč. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, parádny host, úžasný. Ja by som sa chcel spýtať, viete, či ja som vybal asi 16 rokov jeden pozemok, ktorý bol v dvojitom vlastníctve. Podarilo sa mi ho po 16 rokoch vybaviť. Máme tam na tom pozemku prečerpávačku a máme na tom pozemku asi 4 alebo 5 veľkých stĺpov. Ja som sa za to hneď začal pýtať, že či by elektrárne to nespravili tak, že by sme mali s rodinou ako zadarmo elektriku. Ale v podstate advokát mi povedal, že to asi do toho nikto nepôjde. Tak ja sa teraz pýtam, že ak by som si to vedel nejako uplatniť, že tam to vlastne bolo za komunistov vybudované, ale nám tam vlastne spravili ani vecné bremeno, tam nemá absolútne nič, jednoducho máme to zistený celý pozemok. A či by sa s tým s takýmto niečím dalo niečo spraviť, lebo mne advokáti povedali, že to oni do toho nejdú, že jednoducho to je. Takže ja sa chcem iba spýtať, že či takýmto nejakým spôsobom by sme sa vedeli dohodnúť tými vlastnými stĺpov elektrických.
No, tri veci ste povedali.
Dobre, prvé, ďakujeme.
Dobrý deň. Prvá bola v podstate tá duplicita, to duplicitné vlastníctvo. Neviem, ako ste to vyriešili, zrejme dohodou, alebo sa to dalo vyriešiť súdne. Tá duplicita, to je často prípad, kedy naozaj na jednom liste vlastníctve sú dvaja vlastníci. Dá sa to riešiť dohodou týchto vlastníkov, kedy katastr na základe dohody túto zapíše do katastra, zostane jeden vlastník. Vy ste to vyriešili, čo klobúk dole. Druhá vec je, že máte prečerpávačku. Prečerpávačka, neviem komu to patrí, či to je Bratislavská, Vodárenská, alebo neviem, kto je vlastník. To je jeden právny režim. A druhý právny režim sú stĺpy, elektrické stĺpy. Takisto treba vedieť, aký to je stĺp. Lebo ten stĺp môže patriť distribučnej spoločnosti, alebo môže patriť SEPSKE. Slovenská energetická a prenosová sústava. Čo sa týka stĺpov elektrického vedenia, tie mali a majú osobitný režim. To sú tiež, je to v podstate líniová stavba, ale oni majú tzv. Energetický zákon. Nepoviem vám presne, niekedy som to vedel, ale tam boli dva zákony, ktorými v podstate sa zriadilo zákonné vecné bremeno a vy ste si mohli jednorázovo požiadať o odplatu v nejakej prekluzívnej dobe. To znamená, v tej prekluzívnej lehote, keď ste si neuplatnili to právo, tak vám právo zaniklo. Hej. Na tomto, pokiaľ viem, tak sa nič nezmenilo, ale samozrejme, to by chcelo takú bližšiu analýzu a sadnúť si k tomu. No a že sa právnikom do toho nechce ohľadom tých stĺpov elektrického vedenia, to ako v celku chápem, lebo to sú súdne spory na mnoho rokov s neistým výsledkom. Pokiaľ je o tú prečerpávačku, na to by som sa pozrel bližšie, že ako to je, čo to je a možno, že by sa dalo niečo tam vymyslieť, viete.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Čaute chalani, pozdravujem hostia, aj modelku, aj teba, a ďalnovú celebritu z knihy.
Literárnu postavu, pozor.
Tak, literárnu postavu. Pánovi hostovi chcem odkázať, čo spomínal tých špekulantov, že dneska žijeme dobu, kde sa rady dávajú nálepky, takže nič nové. A chcem sa opýtať na právny názor. Som z Púchova, teda od Púchova, a kúpil som v jednej dedine pozemok. Je tu schválená IBVčka a je prístupová cesta napísaná na jednu osobu. Samozrejme, ľudia, čo dali pod cestu, majú vecné bremeno. Hej? Čo by sa stalo v prípade, keby táto osoba sa rozhodne predať chalupu aj s prístupovou cestou? Máme mi ďalej právo prístupu, alebo môže si to nový majiteľ nejako, si to musím ošetriť zmluvou a opýtať peniaze za prístup, alebo niečo také. Ďakujem za odpoveď, počúvam.
Ďakujeme pekne.
No.
To bol nádych hlboký.
Toto je často problém, že pokiaľ je, a často to bývalo hlavne v týchto satelitoch, pri satelitoch okolo Bratislavy, že vybudovali si v rámci nového schváleného územného plánu, si ľudia vybudovali nové ulice a tie ulice na tej prístupovej ceste mali spoluvlastnícke podiely. Dali si na začiatok ulice, si dali nejakú bránu, spoluvlastnícky podiel, má tam postavený nejaký rodinný dom, alebo teda viacej rodinných domov. A tu netreba zabúdať na jednu vec, že toto býva problém. Problém býva preto, lebo ten vlastník toho domu je súčasne spoluvlastníkom podielu na tej komunikácii prístupovej. Keď on predá dom, tak predáva aj podiel na ceste. Podiel pod cestou teda. Ale tí ostatní spoluvlastníci majú predkúpne právo. Áno? Čiže vy, keď predávate rodinný dom, predávate aj podiel na ceste a pokiaľ nedávate predkúpne právo ostatným spoluvlastníkom, tak oni tento právny úkon, myslím, že dvojročné premlčacie lehote alebo troj, ako relatívne neplatný právny úkon môžu napadnúť.
No, chcem sa vás spýtať. Toto sa nedá riešiť tým, že povedzme, tieto pozemky by sa dali do nejakého trustu alebo do nejakej OZ-ko, že by to vlastnilo, ktoré sa dá takto že napojiť na tie jednotlivé domy?
Oni to väčšinou robia tak, že pokiaľ sa tam v tej komunikácii, pokiaľ sa tam zakopú tie siete vedenia, kanalizácie, elektrika, voda, plyn a neviem čo, tak sa tie vedenia po ich kolaudácii odovzdávajú tým jednotlivým prevádzkovateľom, BVSK, elektrárňam, telekomu a neviem komu. A cesta obyčajne, alebo teda ten pozemok pod cestou, tí vlastníci, ktorí developujú to územie, odovzdajú obci. A má to aj praktický význam preto, lebo tá obec potom sa o tú komunikáciu stará. Títo vlastníci, pokiaľ si dajú na začiatku ulice bránu, tak nemali by mať nárok na verejné osvetlenie. Bo je to ich ulica, je to ich cesta. Obec nemá čo vynakladať z verejných prostriedkov na súkromné. To znamená, obec by im nemala odhrňať sneh. Ďalej problém, či po súkromnej komunikácii môžu chodiť smetiarské autá. Častokrát, čo som počul, tí vlastníci tých domov musia svoje smetné nádoby voziť na začiatok pred bránu, aby im vôbec smetiarské auto tie odpady odtiaľ zobralo. Čiže mať súkromnú cestu je síce akože celkom zaujímavá myšlienka, ale je s tým spojených dosť veľa problémov právnych.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, pani Jana z Bratislavy. Ja tak trošku ešte jednu perličku si dovolím, skôr ako poviem konkrétnu otázku. Tu v Bratislave bolo známe, že jeden majiteľ, nebudem ho menovať, čerpačiek, skupoval za primátora Ďurkovského, to už je tak asi viac ako 20 rokov. Zastupiteľstvo mu to samozrejme odobrilo a skupoval pozemky aj pod školou Novohradská gymnázium a základná škola Košická. Známe sú to školy. A pod celým radom bytoviek, ktoré boli vystavené asi v roku, no možno v 50. rokoch a niektoré možno ešte v medzivojnovom období. a on by začal vypisovať a žiadal aj školu, aby mu tam teda začala dosť veľa platiť za nájom a aj ľuďom vyčíslil, koľký z tej bytovke majú čo platiť. Bol to dosť taký humne, ako mediálny povyk okolo toho a nejako to utichlo, či ešte stále ten si to bude uplatňovať, ale to je mimo mňa. Len tá perlička, že na tento spôsob nadobudnutia toho vlastníctva by som asi tú nálepku špekulantov ja osobne nalepila, ale to je môj názor. Ja si dovolím položiť otázku, pán magister, takto. Pomáham záhradkárom, tuto v Bratislave osada, je to v prievoze. To boli kedysi záhradkárske osady, zväzu záhradkárov, potom ja neviem, okresný, ja neviem aký. Teraz to prešlo pod správu magistrátu. Magistrát to nechce za Bože môj im dávať ani pomaly do prenajmu, ale teraz už im to chce dať, lebo vyrúbil im pomerne veľké nájomné. Na 211 naše občianske združenie, ktoré sa trošku zaoberá spotrebiteľskou problematikou, sa pýtalo, na základe čoho to vykalkulovalo a kedy im to budú tie nájomné zmluvy dávať. Nože to je utajená informácia. Tak akože, no, mne to hlava tiež neberie a ja sa samozrejme odvolám, aj teda na naši, sme si to nakoncipovali, ale takúto otázočku. Magistrát do toho pozemku nič nedal. Tí ľudia si tam ešte aj z vlastného vybudovali prístupovú cestu, ktorá nie je ich samozrejme. A oni ich idú zaťažovať, týchto ľudkov, ktorí tam 30 rokov to zveľaďovali, aby tam nebola burina. No, je to kapric magistrátu a možno aj predpolie pre nejakú developerskú výstavbu. A takto ich držia však tých záhradkárov. Majú možnosť si teda, asi majú, však za otázku sa neplatí, žiadať kalkuláciu, ako k tej cene za meter štvorcový prišli, prečo tam nedajú symbolickú cenu a prečo im to nechcú dať na odkúpenie. Ďakujem za odpoveď a všetkých vás pozdravujem ešte raz. Všetko dobre prajem a pánom ako inak poklona za ich veľú robotu.
Janka, ďakujeme veľmi pekne. Necháme pána magistra odpovedať.
No, takže otázka. Viem, že je tam ten zákon o tých zahradkárskych osadách. Priznám sa, čítal som to, ale nepoznám to, nerobil som s ním. Pokiaľ ide o tú cenu, magistrát a ktorýkoľvek subjekt verejnej správy by nemal a nemôže to strieľať, ako sa hovorí, že z brucha. On má žiadať znaleckú cenu. A prečo ju žiada? Žiadajú preto, keď je to jeho majetok, tak on zase je povinný hospodárne nakladať so svojím majetkom. Čiže on nemôže nechať pozemok ľadom a tváriť sa, že sa to nebude vyberať žiadny poplatok. Lebo zase opačne by sa niekto mohol opýtať, tu máš nejaký majetok v evidencii a ty za ten majetok neinkasuješ žiadne peniaze. Prečo? A zase by mal byť niekto za to zodpovedný. Takže oni by poplatok, alebo teda nejaký nájom, pokiaľ sú teda či už vlastníkmi alebo správcami, majú k tomu nejaký právny titul, ktorý ja teraz takto neviem povedať, tak by nejaký poplatok vyberať mali. Čiže moja odpoveď podľa tohto, čo ste povedali, mali vyberať. Čo sa týka výšky, domnievam sa, že tam by mal byť znalecký posudok. Tam by mal byť urobený znalecký posudok a znalec by mal vlastne zhodnotiť, tam sú rôzne metódy, tam je tá metóda polohovej diferenciácie, je tam výnosová metóda a rôzne, sú tam kombinácia týchto metód. A znalec by mal v podstate povedať vo výnosovej metóde, že je to pozemok, ktorý je určený na pestovanie mrkvy, zeleniny a ten dotyčný si tam vypestuje mrkvy, ja neviem, za 5 kg mrkvy. A výnosová metóda z tej mrkvy je nejaká. A mal by tomu prispôsobiť aj nejakú tú cenu. Hej? A od tej ceny pozemku, cena pozemku, to je jedna kategória, sa odvíja cena nájmu. Taký hrubý, taký odhad, kde sa znalci hýbu, je zhruba 10%. Čiže zhruba 10% plus minus, berte to trošku prosím s rezervou, zhruba 10% zo znaleckej ceny pozemku sa hýbe ročne cena nájmu. Ale hovorím, záleží to od druhu pozemku a od toho, akú metódu ten znalec použije. Každopádne spôsob výpočtu nemôže byť anonymný, lebo predsa magistrát je subjektom verejnej správy a oni musia robiť verejné obchodné súťaže. Čiže majetok, ktorý majú, by sa najskôr mali snažiť prenajať vo verejnej obchodnej súťaži. Ale zase majú zásady hospodárenia nakladania s majetkom, tie si pozrite, alebo magistrát má aj štatút hlavného mesta. A v zásadách sú aj výnimky. Hej? Napríklad, keď máte vlastníka garáže, a na mestskom pozemku, tak nerobí na to magistrát alebo mestská časť výberové konanie, ale prenajíma to priamo tomu vlastníkovi tej stavby. Priamo. Hej? Bolo by to anomália, keby to ponúkal pozemok niekomu inému. A ten by vám zabránil vstupu do garáže. Čiže tu chápem, že nerobili verejné nejaké ponukové konanie, ale tú cenu, tá cena, ten spôsob výpočtu by mal byť transparentne určený. A na toto poznám jedinú metódu, a to je znalecký posudok. A poviem tak, že viete, vy ako subjekt verejnej správy podľa ústavy, vy ste viazaní, vy vám, pokiaľ ste občan, tak ústava hovorí, že vy môžete robiť to, čo vám zákon nezakazuje. Pokiaľ ste subjektom verejnej správy, tak musíte robiť to, čo vám zákon ukladá. A vy nemôžete robiť naviac, alebo robiť menej. Vy môžete robiť to, čo vám ukladá. Ak robíte naviac, ak dáte vyššiu cenu, už ste porušili. Ak dáte nižšiu cenu, takisto ste porušili. Vy na všetko svoje rozhodovanie musíte mať právny podklad. Alebo to je zákon, alebo to je znalecký posudok, alebo môže byť aj interná norma, lebo napríklad samospráva má možnosť schváľovať tzv. Všeobecné záväzné nariadenia. To je vlastne ako riadiaci akt samosprávy a v rámci tom všeobecnom záväznom nariadení môže modifikovať niektoré veci. Má na to právo. Že si povie, že tu budeme na tieto pozemky dávať takúto cenu. Hej? A za takúto cenu to budeme prenajímať. Lebo je tam nejaký verejnoprospešný záujem, nie je to na podnikanie, je to len nejaká záujmová činnosť. A môže povedať, že tam bude dávať meter euro. Môže. Ale musí mať na to podklad. A ja som presvedčený, že magistrát pri tom počte zamestnancov, teraz som čítal, tuším, že majú 900 alebo vyššie, tak majú oddelenie, ktoré majetkoprávne oddelenie, ktoré určite toto vypočítať vie a vie stanoviť tú cenu.
Ľudí na to majú.
Majú.
Poďakujeme nášu dnešnému hosťovi, pánovi magistrovi Vladimirovi Cipciarovi. Ďakujeme pekne za túto tému.
Ďakujem aj ja.
Ktorá prekvapila aj mňa. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Opäť vás čaká skvelý host a informácie. Držte sa, pekný deň.
Myslím, že povieš skvelý Norbert, ale to je jedno. Hostovi Adrenovi
ja samozrejme. Áno, prepáč. A skvelý Norbert. A skvelý Norbert, to v prvom rade, až potom je skvelý host.
A potom je nejaký host. Či bude skvelý, to ja určím potom zajtra o 12. A Adrenovi hostovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.